สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่คุณพลาดหัวข่าวการลงทุนครับวันพุธที่17เมษายนนะครับวันทำการแรกของสัปดาห์นี้เลยฮะหลังจากที่เราหยุดกันไปหลายวันในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงครับวันนี้ผมปั๊บจิรติคันติพะโลแล้วก็พี่ยงวสินต์ปริทันนะครับมาเจอกับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพี่ยงครับ
สวัสดีครับคุณพลาดครับสวัสดีผู้ชมครับ
ครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมาพี่หยงได้พักผ่อนเต็มที่หรือยังครับ
เต็มที่เลยครับร้อนๆนะแต่ว่าในบ้านเราอากาศร้อนแต่ข้างนอกก็เจอผมมาตามข่าวอีกทีก็ตกใจเหมือนกันเห็นตลาดนะวันนี้ก็ว่าเข้มข้นทีเดียวหลังจากพักผ่อนเย็นๆกันไปนานนะครับ
ครับก็หลายคนช่วงสงกรานต์อาจจะนั่งกันไม่ค่อยติดนะครับพักผ่อนกันได้ไม่เต็มที่เพราะว่ามีข่าวเกิดขึ้นเยอะเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวเรื่องของสงครามนะครับทำให้ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาราคาทองคำราคาน้ำมันผันผวนพอสมควรครับสาเหตุก็มาจากเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางนะครับระหว่างอิสราเอลแล้วก็อิหร่านครับที่อิหร่านเนี่ยมีการเปิดฉากโจมตีอิสราเอลนะครับทำให้หลายคนกังวลว่าสงครามครั้งนี้จะลุกลามบานปลายแล้วก็กลายเป็นปัญหาใหญ่นะครับราคาสินทรัพย์ต่างๆก็มีแรงซื้อขายที่ผันผวนในช่วงวันที่14 15 16นะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะไม่มีสถานการณ์ที่ขยายตัวลุกลามเป็นวงกว้างแต่ก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้รายการ Morning Brief ของเราจะมาสรุปให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าในช่วงหยุดสงกรานต์มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างสงครามจะน่ากังวลแค่ไหนแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์ปลอดภัยจะเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆคืออีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของตลาดหุ้นสหรัฐครับในค่ำคืนที่ผ่านมาเราเห็นแรงกังวลนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานเฟดออกมาพูดออกมาส่งสัญญาณครับว่าจากหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับดูเหมือนว่าเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะยังลงมาไม่เท่ากับที่เฟดอยากจะเห็นก็เลยอาจจะมีโอกาสนะครับที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะสูงกว่าที่เคยส่งสัญญาณไว้ก่อนหน้านี้คำว่า higher for longer กลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับในตลาดช่วงของค่ำคืนที่ผ่านมาอีกแล้วแล้วก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลกดดันนะครับให้ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้มีแรงปรับตัวลดลงไปด้วยแต่แล้วก็ตามเนี่ยแม้ว่าสงครามจะเกิดขึ้นเงินเฟ้อจะปรับตัวเพิ่มสูงดอกเบี้ยจะยังคงอยู่สูงต่อไปแต่เศรษฐกิจโลกของเรานะครับยังคงเติบโตได้ดีล่าสุด IMF มีการปรับเพิ่มประมาณการเติบโตเศรษฐกิจโลกปีนี้เป็น 3.2% แล้วก็ที่น่าดีใจก็คือเศรษฐกิจของจีนครับเมื่อวานนี้เพิ่งจะมีการเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาสที่1ออกมาโตได้ 5.3% ถือว่าดีกว่าคาดเช่นกันแต่การลงทุนเนี่ยเราก็คงจะต้องใช้ความระมัดระวังอยู่นะครับคงจะต้องเลือกบริษัทเลือกภูมิภาคเลือกพื้นที่เลือกสินทรัพย์ในการลงทุนเพราะว่าหุ้นหลายตัวหรือว่าสินทรัพย์หลายสินทรัพย์ที่เคยปรับตัวขึ้นมาได้ดีในปีที่แล้วปีนี้อาจจะไม่ดีเหมือนปีที่แล้วก็ได้หนึ่งในตัวอย่างหุ้นที่เราจะมาคุยกันต่อในวันนี้นะครับคือหุ้นของ Tesla ครับในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา Tesla มีการประกาศปลดพนักงานลงไป 10% นะครับราคาหุ้น Tesla ก็ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับราคาหุ้นลงมาทำจุดต่ำสุดของปีโดย Year to Date เนี่ยตอนนี้ราคาหุ้น Tesla ติดลบไปแล้วกว่า 36% เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับมาเจอกันนะครับแต่ดูเหมือนว่าข่าวดีจะมีอยู่บ้างแต่ข่าวไม่ดีนี่ก็ยังมีอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนกันอยู่ครับ
ครับก็เห็นคุณตั๊บโจหัวข่าวมาแล้วนะครับมันก็จะมีทั้งเรื่องความวุ่นวายแล้วก็มีเรื่องข่าวดีๆผสมกันมานะครับผมว่าเราต้องมาจับสัญญาณแล้วก็มาแกะจับสัญญาณซิกแนลกันดูนะว่าอะไรที่น่าจะเป็นปัจจัยชั่วคราวอะไรที่น่าจะเป็นปัจจัยที่ความเสี่ยงที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับ
ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับสรุปสินทรัพย์ต่างๆก่อนแล้วกันครับเราอยู่กันไปหลายวันนะครับสินทรัพย์ไหนเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรบ้างก็มาสรุปกันหน่อยฮะว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ช่วงของวันพุธที่แล้วจนถึงเช้านี้เนี่ยราคาสินทรัพย์ต่างๆจะเป็นอย่างไรช่วงอยู่สงกรานต์นะครับมีสินทรัพย์ไหนที่ผันผวนบ้างก็พอมีความเสี่ยงสงครามเกิดขึ้นนะครับปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ป ัญหาในตนออกกลางส่งผลทำให้นะครับสินทรัพย์ปลอดภัยที่เป็นเซฟเฮเว่นเนี่ยมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับคนก็ขายสินทรัพย์เสี่ยงเอาเงินไปเก็บไว้ในที่ที่มีความปลอดภัยกันมากขึ้นนะครับจะเห็นว่าค่าเงินดอลลาร์ครับสัปดาห์ที่แล้วแข็งค่ามาประมาณ 2% นะครับประกอบกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่คาดว่าจะอยู่สูงแบบนี้ต่อไปดอลลาร์ก็ยิ่งแข็งค่านะครับดอลลาร์ถือว่ากลับมาแข็งค่าได้ค่อนข้างเร็วในสัปดาห์ที่แล้วส่วนทองคำนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาได้ประมาณ 1.3% ราคาทองคำขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องเลยแต่ระหว่างวันเนี่ยต้องเฝ้ารอกดูกันให้ดีนะครับเพราะว่าทองคำมีความผันผวนมากครับระหว่างวันนี้อย่างราคาทองคำในประเทศก็ปรับกันไปวันนึงเป็น10รอบเลยเหมือนกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงที่มีข่าวสงครามปะทุเนี่ยถึงขนาดที่ว่าร้านค้าทองบอกว่าจะระงับการซื้อขายทองชั่วคราวก่อนด้วยนะครับเนื่องจากราคาผันผวนมากไม่สามารถปรับราคาได้ทันนะครับราคาน้ำมันครับก็เป็นสินทรัพย์หนึ่งนะครับที่ปรับตัวบวกขึ้นมาในสัปดาห์ที่แล้วครับโดยความกังวลนะครับเรื่องของมาตรการการคว่ำบาตรน้ำมันจากอิหร่านเนี่ยทำให้ตลาดกังวลว่าซัพพลายน้ำมันจะออกมาน้อยลงราคาน้ำมันก็ปรับตัวขึ้นมากลายเป็นว่าในปีนี้นะครับพี่หยงแปลกมากที่สินทรัพย์ที่ผลตอบแทนดีมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกเนี่ยกลับไม่ใช่หุ้นนะครับอาจจะเป็นน้ำมันด้วยฮะน้ำมันนี่บวกขึ้นมาถึง 19% ทองคำบวกขึ้นมา 15% จาก year to date แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาพความขึ้นไหวเมื่อเปรียบเทียบนะครับทองคำน้ำมันค่าเงินดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นของโลกนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าพอมีความเสี่ยงเรื่องของสงครามเนี่ยก็ตลาดหุ้นนะครับก็ปรับตัวลงไปครับตลาดหุ้นโลกสัปดาห์ที่แล้วนะครับปรับลงไปประมาณ 3.5% ถ้าเกิดเป็น developed market ลบไป 3.4 emerging market ลบไป 4.3 นะครับแล้วก็พอความผันผวนเกิดขึ้นนะครับบอนด์ยิลด์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาจากการส่งสัญญาณดอกเบี้ยสูงต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐทำให้ราคาตราสารหนี้ก็ปรับตัวลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นว่าตลาดหุ้นส่วนใหญ่ก็ปรับตัวกันลงมาทั้งสิ้นเลยครับถ้าไปดูตลาดหุ้นในต่างประเทศเปรียบเทียบกันนะฮะภาพนี้น่าสนใจครับพี่หยงก็คือเซตอินเด็กซ์เนี่ยถือว่าติดลบน้อยกว่าตลาดหุ้นประเทศอื่นๆนะครับก็สาเหตุสำคัญก็คือเราหยุดไปเราไม่ได้เทรดนะในช่วงนี้เขามีข่าวเรื่องของสงครามกันนะครับตลาดหุ้นไทยก็เลยลบไม่เยอะครับลบไปประมาณ 0.3% แต่ถ้าไปดูตลาดหุ้นประเทศอื่นนะครับไม่ว่าเป็นตลาดหุ้นอังกฤษลบไปเกิน 1% หุ้นของอินเดียลบไป 2% แล้วก็หุ้นของเวียดนามเนี่ยช่วงสงกรานต์นี้มีบางวันที่ลงไปแรงทีเดียวครับสัปดาห์ที่แล้วเวียดนามติดลบไปประมาณ 3.7% เกาหลีใต้ลบไป 3.5% นะครับแล้วไปดูตลาดประเทศอื่นนะเกาหลีไต้หวันก็ติดลบไปเช่นกันนะครับฟิลิปปินส์ติดลบไป 5% ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ติดลบไป 2-3% ตลาดหุ้นจีนก็ปรับตัวลงมาประมาณ 3% ด้วยนะครับภาพนี้ก็เลยการว่าช่วงที่ตลาดอื่นเขาปั่นป่วนเขากังวลกันเนี่ยไทยนี่กลับไม่ค่อยได้รับผลกระทบเพราะว่าเราหยุดกันไปนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันวันนี้นะครับว่าหลังจากที่เราไม่ได้ซื้อขายกันในช่วงสงครามเนี่ยตลาดหุ้นไทยเปิดมาวันนี้จะเคลื่อนไหวเป็นยังไงนะครับภาพนี้น่าสนใจทีเดียวครับพี่ยง
ครับก็วันหยุดเหมือนจะมาช่วยเรานะครับแต่เนี่ยที่พูดปรับเปลี่ยนเดี๋ยวรอเปิดก่อนนะครับแล้วก็ดูกันจริงๆว่าเป็นยังไงนะครับก็ผมคิดว่าจุดน่าสนใจอันนึงก็อยู่ที่ราคานี่แหละครับขอแบบไปที่นะครับตัวราคาน้ำมันกับราคาทองคือตอนนี้มันมี2เรื่องผสมกันอยู่ใช่ไหมครับที่คุณปาเปลี่ยนก็มีเรื่องสงครามกับเรื่องเงินเฟ้อไม่ลงแต่มันถูกกันอยู่นะครับเพราะว่าสงครามแถวตอนออกกลางก็ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นมานะครับแต่ที่ผมขอแตะไฮไลท์ก่อนนิดนึงก็คือว่าราคาน้ำมันเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่ทางอิหร่านนะครับยิงมิสไซล์เข้าเดี๋ยววันนี้เรามาดูรายละเอียดในเนื้อข่าวนะคือช่วงประมาณวันอาทิตย์นะครับนี่แท่งนี้วันศุกร์นะครับเปิดมาวันจันทร์จะเห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยไม่ได้ไปต่อน่าสนใจนะครับเพราะว่าอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในเนื้อข่าวนะว่าเรื่องของข่าวว่าอิหร่านเนี่ยจะบุกอิสราเอลยิงนะครับหรือว่าโจมตีอิสราเอลเนี่ยมันถูกเขาเรียกว่าส่งสัญญาณมาสักพักแล้วราคาน้ำมันเนี่ย price in ไปก่อนแล้วพอเกิดเหตุการณ์จริงเนอะนะครับราคาน้ำมันไม่ได้ไปต่อขนาดนั้นซึ่งจริงๆอย่างที่เราเรียนมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าคุยกันเราก็จะบอกว่าตัวราคาน้ำมันเนี่ยจะเป็นมันก็ไปผูกกับเชื่อมโยงนะครับผูกพันกับเรื่องความสัมพันธ์ของมุมมองเงินเฟ้อนะครับแต่ราคาทองเนี่ยก็ยังเรียกว่าแท่งเขียวๆเนาะนะครับแท่งเนี้ยนะครับคือไปต่อก็คือตอบสนองต่อเรื่องการบุกยิงมิสไซล์เข้าไปนะครับยิงโดรนเข้าไปในอิสราเอลนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าในโจ จุดดีอย่างนึงก็คือว่าราคาน้ำมันเนี่ยยังไม่ได้ไปต่อนะครับก็ดูเหมือนจะไม่ซึ่งจะก็ทำให้เรื่องของ higher for longer ที่มันกำลังเพิ่มๆกันอยู่กับด้านของเงินเฟ้อกับเฟดนะครับก็ดูไม่ได้ไปเสริมแรงกดดันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับ
ครับ
เชิญต่อเลยคร
ับแล้วก็อีกเหตุการณ์นึงนะครับที่จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับก็คือเรื่องของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับพาคุณผู้ชมไปดูภาพตารางการประกาศงบกันหน่อยครับสัปดาห์นี้ก็เริ่มมากันแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินเริ่มจากวันจันทร์ที่ผ่านมามีหุ้นของ Goldman Sachs นะครับตามมาด้วย Bank of America มี Morgan Stanley นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีหุ้นของ SML นะครับซึ่งเป็นหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ Chipset Semiconductor วันพรุ่งนี้นะครับเริ่มมีหุ้นขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับมีหุ้นของ NetflixTSMC นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยหุ้นเทคก็จะเริ่มประกาศงบกันส่วนใหญ่หุ้นแบงค์ที่ประกาศงบออกมาเนี่ยงบจะออกมาถือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดการนะครับอย่างเมื่อคืนนี้ Morgan Stanley ก็ออกมาเปิดเผยผลประกอบการครับตัวเลขนะครับ earning สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้รายได้อยู่ที่ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยหลากหลายธุรกิจนะครับเติบโตขึ้นมาได้ดีไม่ว่าเป็นธุรกิจ Wealth Management Trading นะครับรวมถึง Investment Banking ด้วยก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่เข้ามาช่วยหนุนนำนะครับในช่วงที่บรรยากาศตลาดกังวลเรื่องของสงครามกังวลเรื่องของเงินเฟ้อกังวลเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยแต่ตัวเลขผลประกอบการที่ออกมาดีก็ยังคงพอจะช่วยหนุนนำนะครับทำให้ตลาดไม่ปรับตัวลงไปสักเท่าไหร่นักนะครับอันนี้ก็เป็นภาพความเคลื่อนไหวนะครับของสินทรัพย์ต่างๆแล้วก็จับตาให้ดีกับเรื่องของการประกาศงบที่เดี๋ยวยังไงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ Morning Brief จะมาสรุปให้คุณผู้ชมฟังทุกวันเลยนะว่ามีหุ้นตัวไหนที่งบน่าสนใจประกาศออกกันมาในช่วงนี้บ้างนะครับก็ประกาศกันไป 2-3 บริษัทโดยพ้องยิ่งหุ้นแบงค์ยักษ์ใหญ่นะครับอยากให้พี่หยงรีวิวกันเร็วๆหน่อยฮะว่าประกาศงบออกมาในสัปดาห์นี้นะครับถือว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เป็นข่าวดีแค่ไหนครับ
ครับจริงๆถ้าเอาแบงค์ใหญ่3ตัวนะครับอย่าง Goldman นะครับที่บีตลาดไป 30-20-30% เนี่ยนะครับจะเห็นว่าราคาวันที่เขาประกาศเนี่ยนะครับคือวันจันทร์มันสุกราคาอย่างนี้นะครับประกาศมาปุ๊บนะครับตลาดบวกไปตัวโกลแมนนะบวกไป 2.9 แต่ก็นะก็เจอเรื่องตะวันออกกลางคือภาพของแมคโครเนี่ยมากรบตัวภาพพื้นฐานของตัวกำไรของหุ้นแบงค์3ตัวเนี่ย Morgan Stanley นะครับBank of America นะครับ Goldman Sachs 3ตัวออกมาดีกว่าคาดหมดเลยซึ่งผมคิดว่ามันสอดคล้องกับในข่าววันนี้ที่เราจะพูดถึงเรื่องว่า IMF ปรับประมาณการเศรษฐกิจ GDP ขึ้นนะครับเพราะว่าตัวแบงก์เองก็เป็นภาพสะท้อนของตัวอีโคโนมีภาพรวมของเศรษฐกิจได้ดีนะครับอย่าง Bank of America เนี่ยงบจะดีกว่าคาดแต่ก็สู้เรื่องแรงความกังวลต่อเรื่องทั้งเงินเฟ้อแล้วก็ตัวเรื่องสงครามไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะก็จะเห็นว่า Morgan มีเด้งกันมาบ้างแต่ว่าก็ปิดด้วยแท่งแดงหมดเลยนะครับฉะนั้นก็อย่างที่เรียนตอนนี้มันถูกปกคลุมด้วยข่าวดีในเชิงพื้นฐานกำไรการเติบโตถูกปกคลุมด้วยข่าวความกังวลของสงครามและเงินเฟ้อที่ก็ระดับหนึ่งก็พัวพันกับเรื่องสงครามอยู่เช่นเดียวกันนะครับ
ครับงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยนะฮะว่าช่วงสงครามที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วเหตุการณ์นี้จะส่งผลต่อการลงทุนในช่วงต่อจากนี้ไปอย่างไรนะครับใครที่สงครามไม่ได้ตามข่าวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปให้คุณผู้ชมฟังแบบละเอียดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันด้วยนะฮะว่าทองคำน้ำมันเนี่ยเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตั้งแต่ช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับคืนวันที่13เมษายนครับก็มีการประกาศนะครับจากสำนักข่าวต่างประเทศครับถึงการที่อิหร่านเนี่ยเปิดฉากโจมตีไปยังดินแดนของอิสราเอลนะครับมีเสียงสัญญาณเตือนภัยนะครับดังไปทั่วอิสราเอลเลยฮะแล้วก็พลเมืองเนี่ยได้รับคำแนะนำให้หลบไปยังสถานที่ปลอดภัยนะครับท่ามกลางเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อระบบป้องกันทางอากาศเนี่ยถูก activate ใช้งานนะครับโดยการสกัดกั้นนะครับทำให้ท้องฟ้าของค่ำคืนวันนั้นเนี่ยสว่างไปหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยทีเดียวครับในการโจมตีครั้งนี้นะครับก็สำนักข่าว BBC รายงานบอกว่ามีอย่างน้อย9ประเทศครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหารนะครับโดยขีปนาวุธที่ถูกยิงออกมาจากทางอิหร่านเนี่ยก็มีการผลิตนะครับในฝั่งของอิหร่านอิรักซีเรียแล้วก็เยเมนขณะที่อิสราเอลนะครับก็มีฝั่งอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับที่เอามาจากสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสแล้วก็จอร์แดนนะครับในการสกัดกั้นขีปนาวุธนะครับโดยทางกองทัพอิสราเอลรายงานนะครับว่าทางอิหร่านได้มีการยิงโดรนแล้วก็ขีปนาวุธมากกว่า300ลำหรือว่า300ลูกมายังอิสราเอลครับซึ่งการโจมตีทั้งหมดนะครับประกอบไปด้วยโดรน170ลำขีปนาวุธแบบร่อนนะครับอีก30ลูก ซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถเข้ามายังดินแดนของอิสราเอลได้แล้วก็มีการยิงสกัดกั้นนะครับจากระบบป้องกันของอิสราเอลนะครับโดยระยะทางจากอิหร่านถึงอิสราเอลเนี่ยระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับมีระยะทางประมาณ 1,000 กิโลเมตรนะครับข้ามผ่านอิรักซีเรียแล้วก็จอร์แดนครับโดยการโจมตีในครั้งนี้นะครับก็ย้อนกลับไปครับถ้าดูไทม์ไลน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงของต้นเดือนเมษายนเลยนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาครับเป็นชนวนสำคัญนะครับของเหตุการณ์ที่อิหร่านเนี่ยได้เปิดฉากโจมตีอิสราเอลถ้าย้อนกลับไปวันที่1เมษายนก็เกิดเหตุการณ์ที่สถานทูตอิหร่านนะครับที่ฝ่ายกองสุลในประเทศซีเรียเนี่ยถูกโจมตีแล้วก็มีนายทหารระดับสูงนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เสียชีวิต7รายรัฐบาลของอิหร่านก็ยืนยันนะครับว่าเป็นการโจมตีจากอิสราเอลโดยได้มีการออกแถลงการว่าจะโจมตีอิสราเอลตลอดช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากถือว่าเป็นการลุกล้ำอำนาจอธิปไตยของอิหร่านอย่างชัดเจนขณะที่อิสราเอลนะครับก็ไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆครับผ่านมาประมาณ10กว่าวันนะครับวันที่12เมษายนครับประธานาธิบดีของสหรัฐครับออกมาให้ข่าวว่าอิหร่านจะโจมตีอิสราเอลนะครับอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วแล้วก็วันที่12เมษายนนะครับทางไทยเองเนี่ยก็มีการออกประกาศเตือนนะครับให้คนไทยที่อยู่ในพื้นที่ให้ระมัดระวังด้วยแล้วก็ผ่านมาเพียงแค่1วันเท่านั้นหลังจากที่คุณโจไบเดนออกมาส่งสัญญาณเตือนนะครับวันที่13เมษายนครับทางอิหร่านก็ได้มีการยึดเรือขนส่งสินค้าสัญชาติโปรตุเกสแล้วก็อิสราเอลเนี่ยเป็นการตอบโต้อิสราเอลนะครับแล้วก็กลางดึกของคืนวันที่13ครับทางอิหร่านก็ได้มีการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศนะครับโดยการยิงขีปนาวุธส่งโดรนไปยังพื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นพื้นที่ทางทหารนะครับโดยอิหร่านได้ยิงโดรนไปประมาณ300ลูกนะครับยิงข้ามซีเรียไปซึ่งอุปกรณ์ป้องกันก็สามารถป้องกันได้นะครับประมาณ 99% ก่อนที่จะเข้ามาในเขตของอิสราเอลแล้วก็ช่วงสายวันที่14เมษายนนะครับอิหร่านก็ได้มีการประกาศหยุดโจมตีโจมตีอิสราเอลจะตอบโต้กลับนะครับทางอิหร่านบอกว่าจะโจมตีให้หนักกว่าเดิมซึ่งล่าสุดเนี่ยทางอิสราเอลนะครับยังไม่มีการตอบโต้กลับแล้วก็สหรัฐเองก็ไม่ได้มีการสนับสนุนนะครับให้มีการเปิดฉากโจมตีกลับด้วยโดยประธานาธิบดีของอิหร่านนะครับออกมาบอกว่าต้องมีการให้บทเรียนกับศัตรูในครั้งนี้แล้วก็จะมีการโจมตีรุนแรงที่มากขึ้นนะครับล่าสุดนะครับทางอิหร่านครับก็ออกมาเรียกร้องนะครับขออภัยทางอิสราเอลนะครับก็ออกมาเรียกร้องให้นานาชาติลงโทษอิหร่านจากการโจมตีครั้งใหญ่ในครั้งนี้นะครับโดยทางอิสราเอลเนี่ยได้มีการติดต่อไปยังประเทศต่างๆมากกว่า30ประเทศให้ใช้มาตรการลงโทษต่อโครงการขีปนาวุธของอิหร่านรวมทั้งนะครับประกาศให้องค์กรพิทักษ์ปฏิวัติของอิหร่านเป็นองค์กรก่อการร้ายโดยสหรัฐนะครับคือหนึ่งในหลายประเทศที่ระบุให้องค์กรนี้เป็นกลุ่มก่อการร้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีที่แล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทางอิสราเอลตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการโจมตีตอบโต้แต่ก็กำลังจะพิจารณานะครับเตรียมยุทธวิธีในการตอบโต้ครั้งนี้ด้วยเช่นกันผลที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือสินค้าต่างๆแล้วก็รวมไปถึงนะครับเศรษฐกิจพลังงานทองคำเนี่ยก็ถือว่ามีความผันผวนนะครับโดยนักวิเคราะห์นะครับระบุว่าภัยคุกคามทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในระยะสั้นนะครับก็คือราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าในช่วงที่ เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งเนี่ยราคาน้ำมันครับมีความเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่ได้ปรับตัวขึ้นไปในทิศทางเดียวอาจจะมีการปรับตัวลงมาด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำมันเนี่ยที่ผ่านพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีทางออกอื่นนะครับที่ทำให้สามารถขนส่งน้ำมันได้ก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยไม่ได้ปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงจนถึงขนาดที่ทำให้หลายคนกังวลมากขนาดนั้นนะครับแต่ก็ตามเนี่ยในระยะยาวถ้าหากว่าสงครามครั้งนี้ลุกลามบานปลายไปก็มีโอกาสนะครับโดยสำนักข่าวบูเบิร์กนะครับออกมาระบุว่ามีโอกาสที่ราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะพุ่งขึ้นไปถึง150ดอลลาร์ต่อแบเรลได้นะครับหลังจากที่ราคาน้ำมันเบรนท์อยู่ที่ประมาณ90ดอลลาร์ต่อแบเรลส่วนตลาดหุ้นนะครับความผันผวนที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นด้วยเช่นกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดัชนีที่วัดค่าความผันผวนหรือว่าค่าความกังวลของตลาดผ่าน VIX Index นะครับเดี๋ยวชวนพี่หยงไปดู VIX Index หน่อยฮะในช่วงที่มีเหตุการณ์โจมตีเกิดขึ้นนะครับดัชนี VIX Index เนี่ยมีการปรับตัวพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับถ้าดูจากภาพที่พี่หยงแสดงให้เห็นบนหน้าจอเนี่ยก็คือปรับตัวขึ้นมานะครับอย่างร้อนแรงเลยทีเดียวฮะก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นนะครับโดยปัจจุบัน VIX Index เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 18.4 จุดนะครับขยับขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากช่วงที่เกิดเหตุการณ์โจมตีแล้วก็ตลาดหุ้นนะครับก็มีความผันผวนด้วยเช่นกันแล้วก็อีกหนึ่งที่น่าจับตานะครับก็คือทองคำครับเดี๋ยวชวนพี่หยงเปิดภาพกราฟทองคำให้ดูหน่อยนะฮะราคาทองคำครับขึ้นมาทำจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดทองคำเช้านี้ ซื้อขายกันอยู่ที่ 2,382 ดอลลาร์ครับแล้วก็ช่วงที่มีเหตุการณ์โจมตีเนี่ยตอนนั้นราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปทะลุ 2,400 นะครับก่อนที่จะปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 2,300 แต่ก็ถือเป็นความผันผวนนะครับโดยนักวิเคราะห์ของ City ออกมาบอกครับว่ามีโอกาสนะครับที่ราคาทองคำในระยะยาวจะเดินหน้าปรับขึ้นไปโดยอาจจะมองเป้านะครับในช่วงของสิ้นปีเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง 2,700 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์เลยทีเดียวแล้วก็ถ้าเกิดว่าสงครามยังยืดเยื้อบานปลายแบบนี้ต่อไปมีโอกาสที่ราคาทองคำนะครับจะขึ้นไปถึง 3,000 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์เลยทีเดียวเช่นกันก็ปัจจุบันทองคำ 2,000 เกือบ 2,400 นะครับนักวิเคราะห์ City บอกว่าสิ้นปีนี้อาจจะขึ้นไปถึง 2,700 แล้วก็ถ้าสงครามยืดเยื้อบานปลายอาจจะขึ้นไปถึง 3,000 เลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นมุมมองความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นต่อสงครามในครั้งนี้นะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อสินทรัพย์การลงทุนอย่างไรโลกของเรานะครับจะต้องรับมือกับเรื่องนี้ยังไงบ้างก็เดี๋ยวชวนพี่หยงไปวิเคราะห์ต่อนะฮะกับเหตุการณ์สงครามที่เกิดขึ้นนะครับว่าจะส่งผลต่อโลกการลงทุนแล้วก็มีคำแนะนำการลงทุนยังไงบ้างครับ
ครับจะเห็นว่าก็จริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องต่อเนื่องกันมาตั้งแต่อิสราเอลกับช่วงตุลาปีที่แล้วนะอิสราเอลกับฮามาสนะครับแล้วก็จะมีเรียกว่าอิสราเอลก็จะโดนแบบศึกหลายทิศนะครับแล้วก็มันก็ต่อเนื่องกันมาจนเรียกว่าอิสราเอลก็กลับเข้าไปยิงเขาใช่ไหมในฝั่งของซีเรียนะครับแล้วก็ที่คุณปั๊บเรียนนะครับอิหร่านเนี่ยเขาก็มีอิทธิพลนะครับกับในกลุ่มจะเห็นว่าไม่ได้อยู่ติดกันนะครับแต่ว่าพันธมิตรนะครับแล้วก็มีกลุ่มเรียกว่าทั้งหลายกลุ่มฮิสบัลลอห์กลุ่มอะไรเนี้ยนะครับก็ถูกแบ็กอัพแล้วก็สนับสนุนโดยอิหร่านนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าไม่ได้อยู่ไกลกันมากและแถวนี้ก็เป็นแหล่งเรียกว่าผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับแต่อย่างที่เรียนว่าพอมาดูที่ราคาน้ำมันเนี่ยผมคิดว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราตลาดหุ้นเนี่ยถ้าไม่นับเรื่องก่อนหน้านี้นะครับก็ดีดความกังวลต่อเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมันมี2มุมนะเงินเฟ้อมันก็มีเงินเฟ้อที่เป็นพวกภาคบริการซึ่งมันก็มีความต้องยอมรับมันก็มีความหนืดความเหนียวนะครับก็คือลงได้ช้านะครับกว่าที่คาดแต่ตัวที่แบบเรียกว่าเป็นค่อนข้างเซอร์ไพรส์ของปีนี้ที่เป็นเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งก็ขับเคลื่อนด้วยเรียกว่าปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นพอเรียกว่าความสุกงอมก็คือเรื่องมันมาระดับหนึ่งแล้วนะครับอย่างที่ปั๊บเรียนตามไทม์ไลน์นะครับทางอิหร่านก็แจ้งเตือนแล้วว่าฉันจะรุกแน่นอนอีก2สัปดาห์ทางสหรัฐก็ออกมาบอกนะครับว่าอิหร่านคงมาแน่ๆนะครับมันสุกงอมถึงระดับสุดท้ายก็คือยิงพอยิงแล้วเนี่ยแต่เหมือนว่าทางสหรัฐเองที่คุณปั๊บก็บอกว่าไม่ได้อยากจะเรียกว่ายกระดับนะครับทางของฝั่ง UN นะครับก็ซึ่งก็จริงๆก็แบ็คโดยชาติตะวันตกทั้งหลายเนี่ยนะครับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าไม่ได้อยากให้ไปกว้างกว่านี้นะครับคราวนี้ก็อยู่ที่อิสราเอลแล้วเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยนะครับประธานาธิบดีของเขาก็คือข้างในมันก็มีเขาเรียกว่ามีหลายสายบางคนก็อยากลุยนะครับบางคนก็อยากเรียกว่าเฮ้ยใจเย็นๆนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยการตีความจากราคาน้ำมันเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนผมเห็นพอเห็นข่าวนี้ปุ๊บเราเช็คราคาน้ำมันเราก็รู้สึกว่าโอ้มันไม่ได้ไปต่ออันนี้เป็นนี่เรียกว่าเป็นความเรียกว่ามันไม่ได้ดีแหละแต่ว่ามันดีกว่าที่ว่าพอยิงปุ๊บราคาน้ำมันดีไป94 95จะวิ่งกันไปแตะ100แบบนีเจิร์กแบบว่าปฏิกิริยาทันทีซึ่งอันนั้นมันจะยิ่งไปซ้ำเติมเรื่องของปัจจัยของเงินเฟ้อนะครับคราวนี้เมื่อกี้คุณปั๊บชวนมาดู Wix Indexผมอยากจะย้อนเพราะว่าในช่วง 2-3 ปีเนี่ยเราวนเวียนอยู่กับเรื่องสงครามเยอะเหลือเกินนะครับ Wix Index เนี่ยท้าความนิดนึงก็คือว่า Wix Index เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอาจจะเรียกเป็นชื่อเล่นว่าเป็นดัชนีวัดความกลัวนะครับแต่ถามว่าจริงๆ Wix Index เนี่ยมันมาจากไหนมันถูกสร้างมาจากราคา Option นะครับราคาตราสารอนุพันธ์ชนิดหนึ่งคือ Option เนี่ยไว้ป้องกันความเสี่ยงนะครับก็เป็นการดูความผันผวนนะครับจากผู้เล่นในตลาดออปชันนะครับซึ่งวิธีอ่านก็คือว่าเวลามันพุ่งขึ้นเนี่ยก็หมายถึงว่าตลาดนะครับผู้เล่นในตลาดออปชันเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเฮดจ์ฟันด์หรือนักเก็งกำไรทั้งหลายเนี่ยนะครับคิดว่าความเสี่ยงความผันผวนจะมากขึ้นนะครับก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นการดูมุมมองความรู้สึกนะครับต่อตลาดจะเห็นว่ามันจะมีการสไปค์พุ่งเป็นรอบๆนะครับขึ้นคือกังวลนะครับตกใจนะครับจะเห็นว่ารอบนี้นะครับเดือนตุลาถ้าจำกันได้ก็คือช่วงของฮามาสกับอิสราเอลคู่นั้นเนี่ยมาทีหนึ่งนะครับก็ลง นะครับคราวนี้ก็เรียกว่าก็ก่อมาสักพักละนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนว่ามาหนักๆนะในช่วง12-15นะครับก็คือช่วงที่เขายิงๆกันช่วง13-14เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกขาหนึ่งนะครับแต่ถามว่าลักษณะของปฏิกิริยาแบบเนี้ยนะครับมันก็จะถ้าเราดูนะ Wisting Date มันเด้งขึ้นปุ๊บไม่เกินเดือนนึงครึ่งเดือนก็ลงนะครับอยู่ที่ความยืดเยื้ออยู่ที่อะไรแต่ว่าอย่างน้อยตอนนี้ผมคิดว่าสถานการณ์ในฝั่งของสหรัฐเนี่ยดูพยายามจะอยากให้อิสราเอลนะครับเรียกว่าไม่ได้ขยายวงกว้างซึ่งผมคิดว่าปัจจัยเนี้ยก็เรียกว่าในความเสี่ยงทั้งหลายนะก็ยังมีมุมดีๆที่เราเห็นอยู่นะครับว่ามันยังดูไม่ถึงกับมืดมนถ้าขนาดนั้นนะครับยังมีทางออกแล้วก็มีโอกาสที่รอบนี้นะครับก็จะผ่านไปได้เมื่อกี้ดู VIX Index นิดนึงขอพากลับมาดูหุ้นสหรัฐนิดนึงเวลาหุ้น VIX Index เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเด้งขึ้นไปในช่วงตัวตุลาปีที่แล้วนะครับหุ้นเนี่ยดู VIX Index มันเป็นออปชันราคาออปชันนะครับบน S&P 500นะครับฉะนั้นVIX Index พุ่ง S&P 500ก็ลงนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับจะเห็นว่าตอนตุลาปีแล้วนะครับก็เนี่ยเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยนะครับซึ่งตอนถามว่าตอนที่เราจำกันได้ฮามาสยิงเข้าไปเนี่ยความเสียหายผู้เสียชีวิตนี้มหาศาลเลยครับแล้วนั้นไอ้นั้นเป็นเซอร์ไพรส์นะไอ้นี่เขาเรียกว่าภาษาคือมีการส่งสัญญาณมาก่อนแล้วความเสียหายเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยก็มีผู้บาดเจ็บนะครับหนึ่งคนนะครับก็เป็นแต่ว่าก็หนึ่งคนหนึ่งก็คือหนึ่งชีวิตนะครับก็เป็นเด็กผู้หญิงนะครับฉะนั้นความเสียหายเบื้องต้นตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยก็ยังไม่ได้วงกว้างถ้าเทียบกับตอนที่ฮามาสถล่มใส่อิสราเอลนะครับ
ครับอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญก็คือทองคำครับพี่หยงเดี๋ยวไปดูราคาทองคำหน่อยฮะช่วงที่มีข่าวสงครามเนี่ยทองคำก็ผันผวนมากนะครับโดยในค่ำคืนนั้นเนี่ยหลายคนเล่นเอานอนไม่หลับกันเลยทีเดียวฮะกับราคาทองคำที่ผันผวนนะครับ เป็นยังไงบ้างฮะทองคำในช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ
ครับจะเห็นว่าช่วงคือถ้าในกราฟเทรดดิ้งวิวเนี่ยเรามี2แท่งนะอันนี้แท่งวันศุกร์วันจันทร์นะครับก็จะเห็นโอ้โหแล้วก็เรียกว่าวันศุกร์เนี่ยเห็นหางยาวขึ้นไปเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นความผันผวนที่คุณปั๊บบอกนะครับเดี๋ยวจะเห็นเทรนที่สำคัญก็คือว่าราคาน้ำมันไอ้ราคาทองเนี่ยใช่ไปต่อนะครับไปต่อเป็นวันจันทร์นะแต่ว่าอังคารพุธเนี่ย2แท่งหลังเนี่ยนะครับ2วันแล้วเนี่ยค่อนข้างนิ่งไม่ไปหน่อยผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเรื่องของข่าวและโทนของการอยากจะยกระดับสงครามหรือเปล่าที่มาจากฝั่งตะวันตกเนี่ยดูเหมือนในที่เรียนว่าไม่ได้อยากจะสนับสนุนการยกระดับสงครามนะครับแล้วก็ความเสียหายก็ไม่ได้ถึงกับเรียกว่านะก็คือบางคนก็เดี๋ยวผมบอกว่ามันมีชีวิตมีอะไรมีเสียหายแต่ว่าถ้าเทียบกับตอนฮามาสมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับจริงๆเนี่ยราคาทองเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาก่อนคือผมว่าข่าวเข้มๆเรื่องสงครามอ่ะคือเข้ามาเดือนนี้แหละเดือนเมษานะครับแต่ขึ้นมาก่อนมากๆที่เราก็น่าจะใช้ก่อนนั้นเนี่ยเราเจอตัวการละอย่างที่เราเรียนนะก็ชี้ไปที่ธนาคารกลางเข้าซื้อธนาคารกลางไหนเข้าซื้ออย่างหนักธนาคารกลางจีนนะครับอันนี้ไปเจอในรีพอร์ตของ World Gold Council ก็รายงานอยู่ว่าในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารกลางจีนเนี่ยนะครับเข้าซื้อสะสมทองคำแท่งจำนวนมากนะครับฉะนั้นคราวนี้พอมันเป็นผู้เล่นรายใหญ่อย่างจีนเนี่ยผมคิดว่าจริงๆถ้าเราตัดเรื่องดอลลาร์ตัดจากเรื่องธนาคารกลางก่อนอย่างที่เรียนนะครับทองตอนนี้มันราคามันมูฟเมนต์มันผิดปกติมากคือดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ขึ้นยิวก็ขึ้นนะครับแต่ถ้าราคาทองก็พุ่งสวนขึ้นไปซึ่งถ้าเรื่องสงครามเนี่ยก็เข้าใจได้แต่มันมีเรื่องของจีนเนี่ยที่เข้ามาเสริมอีกอันนึงนะครับฉะนั้นผมคิดว่าใครเก่งกำไรราคาทองก็ระมัดระวังด้วยนะครับ
ครับราคาทองคำในประเทศนะครับเช้านี้ถ้าดูจากข้อมูลของ phenomena.com/go ครับราคาแบบ real time เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 41,300 บาทนะครับอาจจะปรับตัวขึ้นมาจากราคาปิดเมื่อวานนี้อีกประมาณ100บาทต่อ1บาททองคำนะครับช่วงนี้ทองคำแท่งผันผวนนะครับวันนึงมีการปรับราคาเป็น10รอบเลยนะครับใครที่ลงทุนทองคำอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังกันสักหน่อยนะฮะจากประเด็นเรื่องของสงครามแล้วนะครับสงครามเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้แล้วเงินเฟ้อน้ำมันที่สูงขึ้นมาเนี่ยจะส่งผลต่อเงินเฟ้อด้วยนะครับเงินเฟ้อสูงแบบนี้ไม่เป็นผลดีเลยครับต่อการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาประธานเฟดโจมพาวเวลครับออกมาพูดแล้วนะครับว่าเงินเฟ้อดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ฮะอาจจะทำให้เฟดเนี่ยตัดสินใจนะครับต้องใช้เวลาอีกพอสมควรครับเพื่อที่จะรอดูให้มั่นใจนะครับว่า เศรษฐกิจสหรัฐนะครับมีความพร้อมที่จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลล่าสุดกันหน่อยกับสิ่งที่เมื่อคืนนี้ประธานเฟดออกมาส่งสัญญาณนะครับโดยในค่ำคืนที่ผ่านมาประธานเฟดโจมพาเวลนะครับออกมาแสดงความกังวลครับต่อเรื่องของสถานการณ์เงินเฟ้อโดยจะเห็นว่าในรอบเดือนที่แล้วเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวออกมาบ่งชี้นะครับว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งการจ้างงานเติบโตขึ้นมาเกินกว่า 300,000 ตำแหน่งเศรษฐกิจเห็นสัญญาณการฟื้นตัวกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับเติบโตได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปความกังวลเนี่ยก็เริ่มลดน้อยลงไปนะครับแต่ที่น่ากังวล อีกฝั่งนึงก็คือเรื่องของเงินเฟ้อครับปรากฏว่าเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงในปัจจุบันนี้เนี่ยประกอบกับมีสงครามเกิดขึ้นนะครับทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นประธานเฟดบอกว่าการที่เงินเฟ้อจะลงมาสู่ระดับเป้าหมาย 2% ของเฟดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าที่เคยส่งสัญญาณไว้ก่อนหน้านี้จากการประชุมเดือนที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการเฟดออกมาบอกว่าปีนี้คาดหวังว่าจะเห็นการลดดอกเบี้ย3ครั้งแล้วก็ถ้าดูจากดอทพลอตเนี่ยโอกาสในการลดดอกเบี้ยน่าจะเกิดขึ้นนะครับเริ่มต้นในช่วงของกลางปีแต่พอเงินเฟ้อสูงแบบนี้นะครับทำให้ตอนนี้ตลาดเริ่มมองแล้วนะครับว่าปีนี้เฟดอาจจะไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้3ครั้งตามที่เคยส่งสัญญาณไว้อาจจะลดเพียงแค่2ครั้งบางคนบอกว่าอาจจะลดได้แค่1ครั้งหรือบางคนนะครับมองไปอีกทางนึงเลยครับพูดถึงขนาดมีโอกาสที่เฟดปีนี้อาจจะจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยอะไรด้วยซ้ำนะครับแต่คนที่บอกจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยโอกาสความน่าจะเป็นไม่เยอะครับอยู่ที่ประมาณ 10-20% เท่านั้นนะครับลดดอกเบี้ยอาจจะลดแน่นอนแต่จะลดช้าลดเร็วแค่ไหนนะครับถ้าดูจากข้อมูลของ FOMC Watch Tool เนี่ยเขาบอกว่าตลาดให้ความน่าจะเป็นในการลดดอกเบี้ยนะครับขยับออกไปเป็นในเดือนกันยายนแล้วนะครับโดยมีสาเหตุสำคัญมาจากเงินเฟ้อที่ไม่ยอมลงมาง่ายๆครับแล้วเฟดเองยังคงต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับเพื่อจะย่อยข้อมูลแล้วก็ดูหลักฐานให้มีความชัดเจนมากขึ้นก่อนที่จะประกาศตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับคำว่า higher for longer หรือว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าหรือว่ายาวนานกว่าที่เคยคาดไว้เนี่ยกลับมาถูกพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วพอประธานเฟดส่งสัญญาณแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นนะครับเริ่มเห็นแรงเทขายเกิดขึ้นแล้วก็ตราสารหนี้นะครับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยประเภท2ปีแล้วก็10ปีเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาตอนนี้บอนด์ยิว2ปีนะครับจะแตะ 5% แล้วบอนด์ยิว10ปีเนี่ยก็ขยับขึ้นมา 4.5-4.6% นะครับซึ่งก็ทำให้ตลาดเองกลับมาอยู่ในโหมดที่มีความกังวล นะครับแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงครับถูกแรงเทขายออกมาก็เป็นบรรยากาศที่เรียกได้ว่าใครที่มีหุ้นอยู่ตอนนี้นะครับอาจต้องระมัดระวังหน่อยแล้วก็อาจต้องเตรียมตัวปรับพอร์ตรับมือกับสถานการณ์ที่เงินเฟ้ออยู่สูงแล้วก็ตราดอกเบี้ยอาจจะยังคงสูงกว่าที่หลายคนคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ต่อไปครับพี่
ครับก็อย่างที่เรียนข่าวแรกกับข่าว2เนี่ยมันมีความพัวพันเกี่ยวพันกันอยู่แต่ก็ไม่ได้เรียกว่า 100% ซะทีเดียวนะนะครับเพราะปัญหาของเงินเฟ้อที่ลงช้าลงเร็วเนี่ยส่วนนึงมันมาจากภาคบริการในสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เราเคยนําเสนอมาแล้วนะเช่นเรื่องของค่าซ่อมค่าแรงประกันรถยนต์ในสหรัฐที่มันดึงขึ้นมาเยอะมากหรือว่าเงินเฟ้อฝั่งที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะครับเชลเตอร์ที่ลงได้ค่อนข้างช้านะครับแต่ว่าราคาน้ำมันแน่นอนนะถ้าราคาน้ำมันยืดยาวเนี่ยนะครับก็จะเป็นแรงกดดันต่อเงินเฟ้อในระยะยาวที่เรียกว่า across the board แต่ตอนนี้นะครับเงินเฟ้อที่ความยังไม่น่ากลัวเพราะว่าพี่เจษก็จะพูดบ่อยๆว่าเงินเฟ้อลงไม่ลงมันเพราะอะไรนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็จะไปเห็นในข่าวถัดไปว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเงินเฟ้อก็ดูเหมือนเรียกว่าไม่ได้ลงเร็วอย่างที่เคยคาดกว่านั้นนะครับฉะนั้นถ้าเศรษฐกิจยังดูโอเคอยู่นะครับแต่ว่าเงินเฟ้อจะลงช้าหน่อยก็อาจจะยังไม่ดูเป็นปัญหามากนะครับฉะนั้นตลาดที่เรียกว่าสุดๆไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันผสมกันทั้งเรื่องความกังวลของสงครามนั้นผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแหละนะครับแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อที่ดูเหมือนจะผลักไทม์ไลน์ในการลดดอกเบี้ยไปนะครับฉะนั้นผมขอมาที่หน้าจอผมเลยก็ได้ครับก็ตัวเงินเฟ้อครับผมชอบตารางนี้สุดละนะครับผมว่า Fed Watch Tool นะครับตารางนี้เนี่ยวิธีอ่านนะครับก็คือว่าด้านบนเนี่ยเป็นภาพของระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งตอนนี้อยู่ที่ขวาสุดนะครับก็คือ 5.25 ถึง 5.5 นะครับดอกเบี้ยนโยบายในสหรัฐนะครับตอนนี้แล้วก็ตอนนี้การประชุมในครั้งถัดไป3ครั้งนะครับในแต่ละบรรทัดเนี่ยจะเห็นว่าความน่าจะเป็นเนี่ยมันอยู่ที่ช่องขวาสุดครับเขาไฮไลท์สีฟ้าผมชอบช่องนี้สุดเพราะตารางนี้สุดเพราะว่ามันครบคือ มันไม่ได้แค่ดูว่าค่ากลางด้วยมันดูความน่าจะเป็นด้วยเพราะมันคือการเบ็ดนะครับมันคือการฟอร์แคสต์มันคือการพนันขันต่อของคนเล่นฟิวเจอร์นะครับฉะนั้นมันมีการขยับตลอดไปไม่แน่นอนเราต้องดูความกระจายตัวดูความว่าคนส่วนใหญ่อยู่ตรงไหนแต่ก็คนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้ถูกนะครับแล้วก็เปลี่ยนได้ตลอดเอาตอนนี้เรามาดูว่ากันคนส่วนใหญ่อยู่ตรงไหนก็คือคนส่วนใหญ่ตรงสีฟ้านะครับสีฟ้าที่ว่าคือดอกเบี้ยเนี่ยจะคงแบบเนี้ยนะครับอีก3ครั้ง3ประชุมนะครับเดือน5เดือน6นะครับเดือน7นะครับอยู่ตรงนี้แหละนะครับคนส่วนใหญ่แต่แน่นอนนะยิ่งไปไกลๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็เริ่มเสียงแตกนะครับฉะนั้นพอข้ามไปสู่เรียกว่าไตรมาส2เนี่ยอาจจะลุ้นการลดได้แค่ครั้งเดียวนะตลาดตอนนี้มองค่ากลางว่าถ้าไปลดกันก็46% นะครับไปลดกันเดือน9นะครับแล้วก็ปลายปีเนี่ยเต็มที่ก็ลดอาจจะลดได้แค่2ครั้งนะครับหรือจริง2ครั้งเนี่ยคือผมดูการประชุมเดือน12นะแต่จะเห็นว่าความน่าจะเป็นไอ้2ครั้งที่ว่าเนี่ยของครั้งคือขยับจากช่องขวานะมาช่อง 4.75 ถึง 5% เนี่ยนะครับมันช่องตรงนั้นเนี่ยมันแค่34.3% ในเดือนธันวาคมเท่านั้นเองจะเห็นว่าโอกาสจะลด34.3 กับ 32.6 ในการลดครั้งเดียวที่ช่องด้านขวานิดนึงนะครับมันคือพอไปไกลๆเนี่ยมันก็เริ่มไม่ค่อยชัดผมว่าเราก็พูดกลมๆประมาณว่าภายในปีนี้1-2ครั้งนี่คือสิ่งที่ตลาดมองนะครับซึ่งก็ถามว่ามันอยู่ที่ถามว่าน่ากลัวกังวลขนาดไหนก็ต้องยอมรับว่ามันกระทบในลักษณะของการ correction ในระยะสั้นต่อตลาดนะครับแต่ถามว่าจะทำให้เป็นการ U-turn ไปสู่ขาลงอย่างระยะยาวอะไรไหมผมคิดว่าอันนั้นวนกลับไปที่ภาพเศรษฐกิจกับภาพเงินเฟ้อที่เป็นเงินเฟ้อด้านไม่ดีนะครับเงินเฟ้อดีแบบเศรษฐกิจดีๆอันนั้นก็ไอ้เรื่องนึงเงินเฟ้อด้านไม่ดีคือสมมติว่าสงครามยิงกันไปกันมาแล้วก็ขยายวงกว้างกว่าที่เราคาดน้ำมันไป150หรืออีเวนทะลุ101เนี่ยผมว่าอันนั้นก็จะเป็นความเดือดร้อนของเงินเฟ้อด้านไม่ดีละนะครับแต่ตอนนี้ก็ถ้าเราจับสัญญาณนะเรื่องของย้ำอีกทีว่าดูฝั่งสหรัฐยังไม่ได้อยากขยายวงกว้างนะครับก็คิดว่าอาจจะผมว่าภาพมันจะคล้ายกับตอนฮามาสกับอิสราเอลเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆจบกันไปนะครับค่อยๆเคลียร์กันไปได้นะครับคราวนี้ตอนนี้เอาตัวเรื่องดอกเบี้ยนะครับก็ตัว10ปีนะครับนอกจากฟิวเจอร์ละนะครับเรื่องของมุมมองเงินเฟ้อมันก็มาผ่านที่อะไรผ่านดอกเบี้ยพันธบัตรนะครับระยะที่ยาวขึ้นอย่างเช่น10ปีนะครับ2ปี5ปี10ปีทั้งเคิร์ฟเนี่ยนะครับมันก็ถูกกระทบจากมุมมองดอกเบี้ยเช่นกันคือในรูปเนี่ยนะครับเส้นสีดำก็คือตัวพันธบัตรระยะพันธบัตรสหรัฐนะครับ10ปีนะครับ 4.68% ก็พุ่งขึ้นมานะครับก็สะท้อนเรื่องของมุมมองของดอกเบี้ยที่เปลี่ยนไปนะครับจริงๆเวลาขึ้นมาเนี่ยขึ้นยกเคิร์ฟเลยยกอายุเลยนะครับ2 5 30 10ปีนะฮะทุกเส้นไม่ว่าสีไหนไม่ว่าอายุไหนเนี่ยนะครับก็อยู่เทรนด์เดียวกันคือเป็นขาขึ้นสะท้อนมุมมองของเรื่องเงินเฟ้อที่อาจจะไม่ได้ลงเร็วกว่าที่เคยคาดไว้นะครับแล้วก็นำไปสู่การ correction นะครับทั้งอย่างที่เรียนนะเวลาเราพูดถึงอัตราดอกเบี้ยแล้วไปกระทบต่อตลาดหุ้นนะครับก็อันนั้นเราคิดถึงในมุมนึงแต่ก็ต้องคิดถึงในมุมของผลประกอบการการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนด้วยนะครับซึ่งก็เนี่ยเริ่มแง้มๆอย่างน้อยนะในหุ้นแบงค์3แบงค์ใหญ่ที่ออกมาก็ดีกว่าที่คาดนะครับยังไงก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้ผมว่าก็เป็นสัปดาห์สำคัญในการติดตามในจริงเดือนนี้เลยนะครับก็ติดตามผลประกอบการไปลุ้นกับควบคู่กับเรื่องเฟดเช่นเดียวกันครับ
ครับก็จากประเด็นนะครับเรื่องของการลงทุนในภาวะที่เงินเฟ้อสูงภาวะสงครามที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยที่เราเห็นล่าสุดในฝั่งของเศรษฐกิจโลกก็คือเศรษฐกิจโลกนะครับยังคงส่งสัญญาณการเติบโตที่แข็งแกร่งฮะล่าสุดเมื่อวานนี้ IMF ก็มีการปรับเพิ่มประมาณการแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนะครับเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมไปดูหน่อยฮะเขาบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกส่งสัญญาณค่อยๆเติบโตแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ความกลัวเรื่องของstagflation เศรษฐกิจชะงักงานหรือว่าเงินเฟ้อเนี่ยก็ลดน้อยลงไปด้วยมีการปรับเพิ่มประมาณการ GDP นะครับขึ้นมาเป็น 3.2% ในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับแล้วก็แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่สูงเนี่ยแต่ทาง IMF ก็มองว่าการเติบโตยังคงเติบโตได้ดีนะครับในฝั่งของการจ้างงานรายได้ก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นได้แรงหนุนมาจากsupply demand ในเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างนั้นก็ตามแรงกดดันที่เข้ามากดดันเนี่ยยังมีเรื่องของเงินเฟ้อนะครับแล้วก็เรื่องของความแตกต่างระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่กำลังพัฒนานะครับมองเป้าปีนี้ครับสหรัฐโต 2.7 ปีหน้าโต 1.9 นะครับโตขึ้นดีกว่าปีที่แล้วครับส่วนจีนนะครับจีนอาจจะโตแย่ลงกว่าปีที่แล้วปีนี้โต 4.6 ปีหน้าเหลือ 4.1 ปีที่ผ่านมาโต 5.2 ยุโรปค่อยๆฟื้นนะครับยุโรปโต 0.8 ในปีนี้แล้วก็ปีหน้าโต 1.5 ครับแล้วก็นอกจากนี้อินเดียนะครับอินเดียปีนี้อาจจะชะลอลงมาจากปีที่แล้วครับโตเหลือ 6.8 ปีหน้าชะลอเหลือ 6.5 แต่ปีที่แล้วโต 7.8 เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ซับซาฮาราแอฟริกานะครับ 3.8 ปีนี้ 4% ในปีหน้าส่วนสหราชอาณาจักรนะครับก็ยังซบเซาอยู่ครับปีนี้โต 0.5 นะครับปีหน้าโต 1.5 ครับโดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังคงมีความเสี่ยงหลายเรื่องนะครับที่ยังคงต้องจับตาแต่นั้นก็ตามการฟื้นตัวการเติบโตเนี่ยก็ยังมีอีกหลากหลายปัจจัยที่ต้องดูนะครับเรื่องของการใช้นโยบายการเงินนโยบายการคลังนะครับปัญหาความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็การปรับเปลี่ยนนะครับนโยบายที่เข้ามาส่งผลนะครับต่อแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกรวมไปถึงเนี่ยเรื่องของเงินเฟ้อนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนที่ผันผวนนะครับทางเอฟก็ยังเชื่อว่าอาจจะลงมาเร็วกว่าที่คิดนะครับแต่ก็ตามเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีปัจจัยของ AI นะครับที่เข้ามาช่วย productivity เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยแนะนำนะครับให้ผู้กำหนดนโยบายดูแลเรื่องของเงินเฟ้อให้ดีนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการใช้งบประมาณตั้งเป้าหมายการเติบโตนะครับผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการปรับโครงสร้างแล้วก็รวมไปถึงนะครับแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยต้องดูแลปัญหาเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพความเคลื่อนไหวนะครับในช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาที่ IMF ก็มองว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพตารางสรุปตัวเลขการเติบโตกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็น projection ล่าสุดของ IMF ครับที่ออกมาระบุนะครับว่าสัญญาณการฟื้นตัวในรอบนี้เนี่ยมีสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับเศรษฐกิจโลกจะค่อยๆฟื้นตัวประมาณการล่าสุดนะครับจะโตอยู่ที่ประมาณ 3.2% ในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับโตใกล้เคียงกันในรอบ3ปีที่ผ่านมาแล้วก็เศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วนะครับ Advanced Economies ครับจะเติบโตปีนี้ 1.7 ปีหน้าโต 1.8 ส่วน Emerging Market เนี่ยก็จะโตประมาณ 4.2% นะครับถ้าเกิดไปดูรายประเทศเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหลากหลายประเทศนะครับที่เศรษฐกิจโตได้ดีขึ้นไม่ว่าเป็นสหรัฐนะครับยุโรปที่น่าสนใจคือในฝั่งของ Emerging Market ครับจีนกับอินเดียครับถูกจับตาว่าเศรษฐกิจจะชะลอลงมากว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ดูฝั่งของไทยหน่อยครับไทยเป็นยังไงบ้างครับปีนี้นะครับเป้าของ IMF มองไทยโต 2.7 ครับปีหน้าโต 2.9 นะครับก็ยังมีหลายเรื่องนะครับที่เศรษฐกิจไทยยังคงต้องอาศัยแรงหนุนนะครับทั้งจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐบาลแล้วก็รวมไปถึงความคาดหวังเรื่องของการท่องเที่ยวที่ทำให้การบริโภคของบ้านเราเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวกลับคืนขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของ IMF ที่มีต่อเศรษฐกิจโลกในช่วงนี้นะครับ
ครับก็นี่ครับก็เป็นเรียกว่ามาดูรายละเอียดข้างในกันนะครับก็ตัวที่ประเทศที่เรียกว่าภาพรวมนะครับโลกเนี่ยคือผมคิดว่าแบบพอหยุดไปเนี่ยคือก่อนจะเห็นข่าวเนี้ยนะครับเมื่อคืนก็นั่งทบทวนข่าวแล้วก็เห็นมีแต่ข่าวร้ายๆผมก็เห็นข่าวนี้มารู้สึกชื่นใจแล้วก็ต้องหยิบให้2ด้านนะครับเพราะว่าให้นักวิเคราะห์เราก็ไม่ได้ให้ข้อมูลแบบว่าให้ภาพเป็นความกว้างเดี๋ยวก็ให้มุมมองที่รอบด้านนะครับพยายตัวภาพของมีการปรับประมาณการขึ้นนะครับของเศรษฐกิจนะจะเห็นว่าประเทศที่ได้ตัวการปรับประมาณการขึ้นเยอะๆเนี่ยชัดเจนเลยว่าคือสหรัฐนะครับดูในช่องนะครับด้านซ้ายสุดนะเป็นแท่งสีดำนั่นคือ forecast ของการเติบโตปี2024นะครับมีการปรับขึ้นเนี่ย 0.6 percentage point นะครับเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ครั้งก่อนนะครับหลักๆ ก็มาในสหรัฐนะครับรัสเซียอินเดียนะครับบราซิลนะครับฉะนั้นก็จะเห็นว่าภาพของพวกmajor economy อย่างสหรัฐนะครับอินเดียเนี่ยแกร่งจริงๆนะครับคราวนี้มันมีคนปรับขึ้นมันมีคนปรับลงโดนปรับลงด้วยนะครับโดนปรับลงเนี่ยเป็นทางยุโรปนะติดลบแต่ก็ลงเรียกว่าไม่ได้เยอะมากคือ 0.1 percentage point นะครับแต่ว่าก็จะเป็นหนักตรงฝรั่งเศสกับเยอรมันนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยคงเท่าเดิมจีนเนี่ยคงเท่าเดิมนะครับซึ่งแม้จะจีนเดี๋ยวเรามาดูในเนื้อข่าวกันอีกทีว่าจีนรายงานไตรมาส GDP เนี่ยดีกว่าที่คาดซึ่งผมคิดว่าพอดีกว่าที่คาดไว้แล้วแต่ว่า IMF ที่เขาเอาตัวเลขออกมาเนี่ยเขาคงยังไม่ได้เห็นหรือ take into account factor ของการไตรมาสหนึ่งที่ของจีนที่ออกมาดีกว่าคาดเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่จีนนะเลขอาจจะไม่ได้รวมถึงการ forecast ในครั้งหน้าอาจจะมีการเรียกว่า upgrade จีนขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอีกมุมหนึ่งที่ผมคิดว่าอยู่ในรีพอร์ตของตัว IMF เช่นเดียวกันคือเรื่องของทิศทางเงินเฟ้อนะครับเอามุมมองเงินเฟ้อตอนนี้ของทาง IMF ก็ยังมองว่าทิศทางเนี่ยยังเป็นขาลงนะครับในแต่ละแท่งเนี่ยก็คือภูมิภาคนะถ้าทั้งโลกเนี่ยถ้าโลกก็ดูเส้นเหลืองกลมๆนะครับก็จะเห็นว่าเป็นทิศทางขาลงนะครับในช่วงปีข้างหน้านะครับอย่างไรก็ตามนะความเสี่ยงของในรีพอร์ตของ IMF ก็มีแน่นอนนะพูดถึงเรื่อง geopolitics นะครับซึ่งก็เป็นความเสี่ยงที่เรียกว่าผมเรียนตรงๆนะไม่ว่าใครก็คาดเดาได้ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าถ้าเน็ตๆแล้วเนี่ยตอนนี้ IMF ก็ยังมองว่าเศรษฐกิจยังดีกว่าที่คาดนะครับโดยเฉพาะสั่งสหรัฐและอินเดียนะครับแล้วก็เงินเฟ้อยังเป็นขาลงอยู่นะครับ
ครับแล้วเศรษฐกิจจีนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันหน่อยครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการจีนเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาสที่1 นะครับออกมาถือว่าดีกว่าคาดครับเติบโตได้ถึง 5.3% เลยทีเดียวนะครับโตกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ตลาดคาดว่าจะอยู่เพียงประมาณ 4.8% เท่านั้นนะครับแล้วก็สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วด้วยครับไตรมาส1ปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจจีนโตเพียงแค่1.6% นะครับถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ค่อนข้างดีกับการเปิดตัวในรอบนี้ของจีนสำหรับปี2024นะครับโดยการขยายตัวของเศรษฐกิจนะครับถูกจับตาว่ามาจากการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วก็นโยบายกระตุ้นการลงทุนของรัฐบาลอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้ดีตลอดทั้งไตรมาสนะครับแต่หลังตรุษจีนเป็นต้นมาช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยเราก็เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนบ้างแล้วนะครับโดยเศรษฐกิจจีนในช่วงที่ผ่านมานะครับประสบกับปัญหาการขยายตัวทางเศรษฐกิจหลังจากจีนล็อกดาวน์ไปช่วงของโควิด-19 นะครับทำให้รัฐบาลจีนต้องออกมาประกาศใช้มาตรการต่างๆเพื่อทำให้เศรษฐกิจนะครับฟื้นตัวขึ้นมาได้โดยปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจโตอยู่ที่ 5% นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าพอเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวได้ดีเนี่ยประเทศที่เป็นประเทศคู่ค้านะครับหรือว่าประเทศที่มีความสัมพันธ์กับจีนก็จะได้รับอานิสงส์ไปด้วยแต่ก็ตามอย่าเพิ่งไว้วางใจนะครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยดีเฉพาะตัวเลข GDP ครับคือเอา3เดือนมารวมกันแต่ถ้าไปดูตัวเลขของเดือนมีนาคมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ฮะก็เป็น2ตัวเลขที่มีความขัดแย้งกันนะครับถ้าไปดูตัวเลขเฉพาะเดือนมีนาคมครับจะเห็นว่าตัวเลข Industrial Production นะครับโต 4.5% ในเดือนมีนาคมต่ำกว่าค่าตลาดคาดว่าจะโต6นะครับส่วนตัวเลขผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมครับตลาดคาดจะโต 6.6 แต่ออกมาเพียง 6.1% ตัวเลขยอดค้าปลีกนะครับตลาดคาดว่าจะโต 4.8 ออกมาอยู่ที่ 3.1 แล้วก็การคงในสินทรัพย์คงทนนะครับอาจจะถือว่าดีกว่าคาดนะครับตลาดคาดโต4อันนี้โต 4.5 ครับแล้วก็มีอัตราการว่างงานนะครับในฝั่งของฝั่งเมืองเนี่ยก็ลดลงมาด้วยฮะจาก 5.3 ลงมาเหลือ 5.2% นะครับก็มีเศรษฐกิจที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูภาพรวมแล้วเนี่ยตลาดดูเหมือนให้ความสำคัญกับ GDP ไตรมาสที่1มากกว่านะครับก็เลยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีกับการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในรอบนี้นะครับซึ่งเราก็คาดหวังว่าถ้าไตรมาส1โตดีแบบนี้แล้วเนี่ยจีนจะสามารถรักษาโมเมนตัมให้ไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4โตได้ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับพี่ยง
ครับผมก็นี่ก็เป็นอีกข่าวดีนึงนะแต่ว่าอย่างที่คุณรับเรียนว่าในแต่ละเดือนเนี่ย3เดือนเนี่ยมันก็มีความไม่เท่ากันโดยเฉพาะมีความแผ่วตอนช่วงปลายนิดนึงนะครับแต่ยังไงผมคิดว่าจีนก็ยังมาดุลเรื่องของนโยบายที่เขาเพิ่งพยายามนะครับจะเรียกว่ากลับมาสนับสนุนเนี่ยทั้งอุ้มชูตลาดทุนแล้วก็ตัวเศรษฐกิจมากขึ้นเนาะในช่วงตั้งแต่ที่ทำกันหนักๆ ก็ช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับคราวนี้มาดูตัวเลขที่เขาประกาศออกมา 5.3 นี้เรียกว่าดีกว่าที่ตลาดคาดพอสมควรนะครับแล้วแต่ที่เรียนว่ามันไม่ได้ดีเท่ากันทุกอันนะครับจะเห็นว่าภาคของการผลิตนะครับ industrial production นะในรูปซ้ายนะครับเรียกว่าเป็นภาพที่เป็นตัวดึงแล้วกันจริงๆก็มีการลงทุนของภาครัฐด้วยนะครับเทรนด์ของการเติบโตเนี่ยยังอยู่เหนือกว่าช่วงก่อน pre covid นะครับแต่จะเห็นว่ากลุ่มที่ไม่กลับมาเลยแล้วก็กลับมาได้ช้ามากนะครับก็คือภาค retail sale นะครับภาคค้าปลีกซึ่งมันก็ไปผูกกับไอ้เรื่องถ้าเราเคยเห็นตัวเลขที่เรานำเสนอนะเรื่องความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับจีนเองก็ความเชื่อมั่นผู้บริโภคไม่ฟื้นเลยครับ retail sale เช่นกันก็ไม่ฟื้นเหมือนกันคือตั้งแต่เจอโควิดกระแทกไปเนี่ยนะครับยิ่งเก็บออมยิ่งใช้น้อยนะครับภาคค้าปลีกก็ยอดไม่มาเลยนะครับก็จะเห็นว่าเทรนด์เนี่ยมันเปลี่ยนไปคนละทางซึ่งถามว่า การที่พูดถึงเรื่องเก็บออมเนี่ยนะครับ household saving บางคนก็บอกเอ้ยเก็บออมก็เป็นเรื่องดีจะเห็นว่าเนี่ยนี่คือตัวเลข household saving ใช่ไหมครับเทียบกับรายได้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันชูดขึ้นมาคือพอหลังโควิดเนี่ยมันยกฐานแน่นอนพอคุณเซฟน้อยลงนะครับคุณก็ใช้จ่ายค่าปลีกน้อยลงนะครับแต่ว่ามองในมุมแง่ดีนะครับนักเศรษฐศาสตร์บางท่านหรือนักกลยุทธ์บางท่านก็จะมองในแง่ดีว่ามันมีเหมือนเขาเรียกว่ามีกระสุนอยู่มี dry powder ถ้าเมื่อใดที่ความมั่นใจกลับมานะครับก็พร้อมจะเปลี่ยนจาก saving เนี่ยนะครับกลายเป็นยอดขายของภาคค้าปลีกนะครับซึ่งก็แน่นอนจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจให้ดีขึ้นในวงกว้างนะครับคราวนี้อีกเรื่องนึงที่ของจีนก็จะมีเรื่องของเงินเฟ้อใช่ไหมครับที่มีปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าก็เงินเฟ้อเองเนี่ยก็มันไปสอดคล้องกับสองด้านนะครับด้านในเชิงของซัพพลายเนี่ยจริงจีนมันก็มีปัญหาของเช่นราคาจริงๆมันไม่เป็นปัญหาผมว่ากับผู้บริโภคมองเป็นเรื่องดีไม่ใช่คล้ายๆกับในบ้านเราเช่นเรื่องราคาหมูอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ใหญ่ในตะกร้าเงินเฟ้อนะครับก็แต่ว่าถ้าเป็นปัญหาจากฝั่งดีมานด์ที่อ่อนแอเนี่ยก็ต้องยอมรับมันก็มีจริงๆนะครับเมื่อกี้บอกว่าดีกว่าที่คาดเนี่ย GDP ตลาดคาดเท่าไหร่ตลาดคาด 4.3 นะครับฉะนั้นตัวเลขที่ดีกว่าที่คาดไประดับ 5% เลยเนี่ยก็เรียกว่าดีกว่าที่คาดไว้เยอะแต่ถือว่าตอนนี้ตลาดตั้งความหวังเลยตั้งเรียกว่าตั้งข้อสงสัยว่าจะโมเมนตัมจะโตแรงดีกว่าที่คาดแบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆหรือเปล่าอันนั้นคือคำถามนะครับซึ่งผมคิดว่าภาพของเศรษฐกิจภาพของนโยบายที่สนับสนุนมากขึ้นนะครับแล้วก็ภาพของสหรัฐเอ็มที่ไอเอฟก็เพิ่งอัปเกรดสหรัฐนะครับอย่าลืมว่าแม้จีนกับสหรัฐจะทะเลาะกันยังไงเนี่ยสหรัฐก็ยังเป็นคู่ค้าสำคัญของจีนเป็นลูกค้านะครับเป็นลูกค้าและคู่ค้านะครับฉะนั้นถ้าสหรัฐกลับมาดีขึ้นมากจีนเองทุกคนก็ได้ผลประโยชน์เหมือนกันนะครับ
ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของจีนนะครับไปดูต่อครับกับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนนะครับในช่วงที่เราหยุดกันไปเนี่ยมีหุ้นตัวหนึ่งครับราคาดูไม่ค่อยดีเลยครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็เร็วๆนี้เนี่ยเขาจะมีการประกาศผลประกอบการแล้วฮะแต่ตลาดเนี่ยเลือกที่จะขายหุ้นออกมาก่อนนะครับก่อนที่จะทราบเรื่องของงบกันหลายคนก็คาดว่างบน่าจะมีปัญหาออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยฮะบริษัทนั้นก็คือ Tesla ครับล่าสุดนะครับราคาหุ้นของ Tesla ครับปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องเลยครับวันจันทร์เนี่ยลงไปประมาณ 6% วันอังคารนะครับคือเมื่อวานนี้ลงไปประมาณ 2.7% ครับทำให้ราคาหุ้นของ Tesla ลงมาทำจุดที่ต่ำที่สุดในรอบปีนี้แล้วนะครับเมื่อคืนนี้ปิดไปที่157ดอลลาร์ต่อหุ้นครับสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาปรับตัวลงมาอย่างหนักในวันจันทร์นะครับก็คือการออกมาเปิดเผยครับว่า Tesla เนี่ยเตรียมการจะปลดพนักงานลงกว่า 10% นะครับทั่วโลกเลยทีเดียวครับแล้วก็มีผลตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับโดยข่าวนี้ก็เกิดขึ้นมาท่ามกลางกระแสข่าวว่าตอนนี้ยอดขายของ Tesla ดูไม่ค่อยดีนะครับมีการแข่งขันมีการตัดราคาของรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนคุณอีลอนมัสออกมาบอกนะครับบอกว่าปกติแล้วทุกๆ5ปีเนี่ยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรแล้วก็ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงานลงนะครับเพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตต่อไปได้โดยครั้งสุดท้ายที่ Tesla มีการประกาศปลดคนงานเนี่ยคือปี2022ครับแต่ตอนนั้นไม่เคยบอกนะครับว่าจะปลดคนงานลงเท่าไหร่แต่ครั้งนี้พูดชัดเจนเลยฮะว่าจะปลดพนักงานประมาณ 10% นะครับโดยข้อมูลล่าสุดเนี่ยปลายปีที่แล้ว Tesla ออกมาแจ้งต่อกตต.ของสหรัฐนะครับบอกว่ามีพนักงานรวมกันอยู่ที่ประมาณ 140,000 คนเพราะฉะนั้น 10% เนี่ยอาจจะหมายความว่ามีคนตกงานประมาณ 14,000 คนนะครับทำให้ตอนนี้ครับราคาหุ้นของ Tesla ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับจาก market cap ที่เคยขึ้นไปแต่ระดับเกือบๆจะ1ล้านล้านเหรียญเนี่ยหรือว่า 0.8 0.9 ทริลเลียนเนี่ยตอนนี้ market cap ลงมาเหลือไม่ถึง 500,000 ล้านดอลลาร์แล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าแนวโน้มราคาหุ้นเนี่ยจะยังไม่ฟื้นตัวเลยฮะท่ามกลางกระแสข่าวว่ายอดขายในปีนี้อาจจะย่ำแย่นะครับการแข่งขันจะดูเดือดมากขึ้นกลยุทธ์การตัดราคาการแข่งขันหน้าราคาจะยังคงมีต่อไปตอนนี้นักวิเคราะห์18รายนะครับก็ออกมาปรับประมาณการราคาหุ้นของ Tesla ลงในช่วงเดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ถือว่าน่ากังวลครับแต่ที่น่าสนใจคือในขณะที่ราคาหุ้น Tesla เนี่ยปรับตัวลงไปนะครับพี่หยงปีนี้ติดลบไปแล้ว 36-37% ทำจุดต่ำสุดนะครับในรอบปีแต่หุ้นในกลุ่มรถยนต์แบบดั้งเดิมครับรถยนต์ที่ใช้พลังงานน้ำมันเนี่ยนะฮะก กับปรับตัวขึ้นมาสวนทางนะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายยังไงเดี๋ยวตอนพี่หยงวิเคราะห์แล้วให้พี่หยงไปดูราคาหุ้นของ Toyota กับราคาหุ้นของ GM หน่อยฮะปีนี้นะครับ Year to Date เนี่ย Toyota ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 45% แล้วฮะเราอาจจะต้องกลับมาดูมาปรับพอร์ตกันหน่อยนะครับว่าใครที่มีความคาดหวังมีความเชื่อมั่นเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้พอร์ตอาจจะดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าราคาหุ้นไม่ค่อยดีแล้วก็การแข่งขันเนี่ยดูเดือดมากนะครับก็ต้องติดตามเรื่องนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังกันด้วยครับกับเสียงพี่หยงใน YouTube นะครับ
ขออภัยครับก็เทสลานะครับก็ตัวผมคิดว่าภาพจีนนะครับเป็นการแข่งขันเนี่ยอันนั้นเรื่องใหญ่เลยนะครับทุกคนก็เห็นกันอยู่ผมคิดว่าภาพมอเตอร์โชว์ในบ้านเราก็เป็นตัวสะท้อนที่ดีนะครับตัวส่งผลอย่างไรส่งผลว่านักวิเคราะห์นะครับหันประมาณการอย่างดุเดือดเลยนะครับเมื่อไรที่การคาดการณ์เป็นเรื่องของอนาคตนะครับฉะนั้นแต่การคาดการณ์ก็ปรับกันได้ทุกวันนะครับนักวิเคราะห์เนี่ยก็ฟายจูนนะครับปรับตามข้อมูลตอนนี้การหันประมาณการดูอย่างไรใน2เส้นคือเส้นสีดำกับเส้นสีเทานะครับคือการคาดการณ์ของกำไร B 2025และสี24ตามลำดับเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันเป็นขาลงมาตั้งแต่จริงยาวเป็นปีนะครับฉะนั้นยิ่งเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับบางท่านก็บอกอาจจะนึกย้อนกลับไปตอนเมตาลดคนนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยตอนช่วงที่เมตาลดคนเนี่ยราคาหุ้นอะไรก็เละเหมือนกันแต่สุดท้ายพอผ่านมาสักพักเนี่ยการลดคนเนี่ยมันก็ทำให้ profit margin ของทางเมตาเนี่ยมันฟื้นขึ้นได้แล้วหุ้นมันก็เรียกว่าเด้งกลับมาแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเมตาเองไม่ได้เจอกับการแข่งขันที่หนักข้อระดับที่เทสลาเจอกับรถจีนนะครับมันไม่ได้มีแพลตฟอร์มจีนยักษ์ใหญ่อะไรโอเคมันอาจจะมี TikTok เป็นผู้ท้าทายหนึ่งคนนะครับแต่ว่าระดับของความรุนแรงการแข่งขันเนี่ยผมเชื่อว่าระดับแบบทาง EVG เนี่ยหนักกว่าจริงๆนะครับฉะนั้นในงบของ Tesla ที่จะออกมาสัปดาห์หน้านะครับออกมาวันอังคารหลังตลาดปิดหน้านะครับTesla เองจะเราก็จะมารู้กันเช้าวันพุธบ้านเรานะก็เป็นคิวผมเหมือนกันนะครับก็จะตลาดเนี่ย forecast นะหันที่ลดประมาณการเนี่ยคาดว่าสิ่งที่ตลาดคาดนะคือกำไรเนี่ยไตรมาส1ปี2024จะลบอีกประมาณ 3-40% นะครับซึ่ง valuation ณตรงเนี้ยก็อยู่ที่ประมาณ 5-60 เท่า PE forward นะมองไป12เดือนข้างหน้านะครับฉะนั้นยังดูเหนื่อยนะครับกับ Tesla นะครับซึ่งก็แต่ว่าใครเป็นแฟนบอยแฟนคลับของ Tesla ก็ทั้งคนขับหรือว่าใครถือหุ้นด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้แต่ผมคิดว่าดูตามเนื้อผ้าแล้วก็ยังดูเหนื่อยจริงนะครับ
ครับถ้าดู market cap อย่างที่เราบอกไปนะครับว่า Tesla เคยไปทำจุดสูงสุดเนี่ยตอนนั้นนะครับราคาหุ้นขึ้นไปเกือบจะถึงประมาณ300ดอลลาร์เลยนะครับ293เนี่ยตอนนั้น market cap ก็อยู่ที่ประมาณสัก 0.9 ทริลเลียนหรือว่าเกือบจะ1ล้านล้านเหรียญเลยนะฮะตอนนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงของเดือนกรกฎาคมนะครับราคาเทสลาจากตอนปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ครับราคาก็ปรับตัวลงมา market cap เหลือไม่ถึง 0.5 ทริลเลียนแล้วนะครับเห็นภาพนี้แล้วแปลกใจเหมือนกันพี่หยงคือราคาเท่ากับแทบจะเท่ากับเมษาปีที่แล้วเลยนะฮะก็แถวๆนี้ฮะประมาณ150 160เหรียญ นะครับแต่เมษาปีที่แล้วเนี่ยเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยคือจากหลังสงกรานต์เป็นต้นมานี่ราคาเทสลาปีที่แล้วนี่ขึ้นมาเกือบจะเด้งหนึ่งเลยนะฮะแต่ก
็
ลงมาเร็วเหมือนกันนะครับตอนนั้นผมจำไม่ได้ไม่แน่ใจเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนจะมีข่าวเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่หรือว่ามีข่าวว่ายอดขาย Tesla เนี่ยกำลังเติบโตได้ดีในหลายประเทศใช่ไหมเลยราคาหุ้นเลยขึ้นขนาดนั้นแต่พอมาเจอรถยนต์ไฟฟ้าจีนมาแข่งนี่โอ้โหราคาก็ลงมาใช้ได้เลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับ
ใช่ตอนนั้นเนี่ยจริงถ้าเรากลับมาดูในหน้าจอผมจะมีการปรับ earning upgradeของ Tesla จริงๆที่คุณปั๊บบอกอะนะครับก็คือช่วง2023นะหลังนะเราจะดูประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยไหมใช่ไหมว่าราคาเนี่ยพุ่งขึ้นมานะครับเส้นสีม่วงราคาพุ่งขึ้นมามีการอัปเกรดราคาของนักวิเคราะห์อย่างมหาศาลมีการอัปเกรดกำไรไม่เยอะมากนะแต่เป็นการอัปเกรดราคานะครับแต่หลังจากนั้นก็เรียกว่าearning ที่ฝันกันไว้เนี่ยก็รีบหันกันด่วนเลยนะครับฉะนั้นก็แล้วก็หันโรงแรงด้วยไอตอนอัปเกรดเนี่ยอัปเกรดแบบเรียกว่าพื้นฐานไม่ได้ตามขนาดนั้นนะครับก็ ฉะนั้นผมคิดว่าดูจากภาพไปข้างหน้านะเหนื่อยเหลือเกินนะครับกับเทสลายิ่งถ้าใครแบบติดตามเรื่อง EVG นะครับ
ครับชวนพี่หยงอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมเช้าวันนี้กันหน่อยครับมีคุณผู้ชมเข้ามาพูดคุยทักทายนะครับก็ผมเข้าใจว่าหลายท่านเนี่ยยังหยุดกันอยู่นะครับบางคนลางานต่ออีก3วันนะครับก็หยุดกันไปเป็นสัปดาห์เลยนะครับก็สัปดาห์นี้ครับพี่เจษกับพี่แบงก์ก็ลาหยุดเพิ่มนะครับก็เลยจะเจอผมกับพี่หยงทั้งสัปดาห์แล้วพูด
บ่อย
ส
ุข
นะครับ
ครับอย่าซึ้งเบื่อกัน
เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ
กับเป็นกำลังใจให้เราด้วยวันนี้ก็คนดูน้อยลงไปประมาณครึ่งนึงนะครับซึ่งก็ไปพักผ่อนนะครับก็เหลือใครจะมาตามดูหลังก็สวัสดีโอ้แฟนประจำยังอยู่นะคุณเปรมโอ้โหเปรมมาเช้าเลยครับคุณ CK สวัสดีครับคุณบุพภาคุณกริชคุณ CA มากันครบนะหลายท่านคุณดอยนะอินเวสเตอร์คุณกนกวันนะครับคุณ VVIN VIP สวัสดีครับแล้วคุณแวนดี้สวัสดีครับก็เห็นมีคำถามเรื่อง SCB Com นะคุณอาร์ตบอกว่า SCB Com นะผมคิดว่า SCB Com เนี่ยมันก็เป็น commodity indexครับก็เรื่องราคาน้ำมันที่โดนดันด้วยสงครามก็ต้องติดตามเรื่องนี้แหละนะครับส่วนคอมมูนิตี้อื่นๆเนี่ยถ้าเนื่องจากเป็นบาสเกตนะก็ผมก็ตามเศรษฐกิจจีนนะครับเศรษฐกิจจีนดีก็น่าจะไปได้ดีนะครับคุณอาร์ตอีกเช่นเดียวกันถามว่าเอ้ยเข้ายังเข้า AF Mode ได้ไหมผมคิดว่าอยู่ที่มุมมองระยะสั้นหรือระยะกลางระยะยาวถ้าผมคิดว่าถ้าเทคมุมมองระยะยาวเนี่ยเวลาสงครามเนี่ยมันเป็นนีเจอร์อย่างที่เรียนครึ่งเดือนหนึ่งนะครับมันมักจะเป็นหลุมให้ซื้อมากกว่านะครับแต่ว่าถ้ามองมุมมองระยะสั้นก็ติดตามข่าวแล้วก็รอดูสถานการณ์ไปก่อนก็ได้นะครับก็มีแนวโน้มคุณอ้อมถามเรื่องของแนวโน้ม SCB Semi นะครับ SCB Semi คือพูดถึงสายเซมิทั้งหมดละกันซึ่งจริงๆหลักๆนะหุ้นที่มันขยับกลุ่มนี้ก็คือ Nvidia นะครับNvidia เองตอนนี้เรามองลักษณะของ earnings momentum คือการเติบโตของกำไรเนี่ยมันผ่านเรียกว่าผ่านจุดที่โต Q on Q ไตรมาสต่อไตรมาสสูงที่สุดมาแล้วนะครับ year on year เนี่ยนะครับปีนี้ไตรมาส1เทียบกับปีที่แล้วนะครับไตรมาส2ปีนี้เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันใกล้จะพีคเหมือนกันน่าจะพีคไตรมาส2ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับหมายถึงอะไร earning growth momentum การเติบโตของกำไรในช่วงครึ่งปีหลังปีเนี้ยมันจะแผ่วลงนะครับก็อาจจะลองพิจารณาเทคprofit ดูบ้างนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์เรื่องสงครามพอสมควรนะนะครับใช่ครับคุณพี่ชิบอกบิตคอยน์ลงหนักเนาะนะครับผมว่าเรื่องเฟดเรื่องดอกเบี้ยก็มีผลกับเรื่องบิตคอยน์นะครับมีคำถามเรื่อง KT Energy เนาะนะครับควรตอนไหนควรออกเลยถือต่ออ๋อโอเคผมคิดว่าถ้าเป็นมุมมองผมนะสงครามมันยิงไปแล้วเปี้ยงไปแล้วราคาน้ำมันมันไม่วิ่งเนี่ยนะครับแสดงว่ามันมี something ละคือหมายถึงอะไรนั่นเราจะเรียกว่ามัน price in ล่วงหน้าไปแล้วหรือตลาดกำลังตีความเรื่องของde-escalation ก็คือหมายถึงว่าฝั่งสหรัฐไม่ได้จะสานต่อให้มันหนักกว่าเดิมนะครับฉะนั้นผมคิดว่าถามว่าเรารู้เรื่องนี้อย่างแน่ชัดไหมผมมั่นใจอะไรขนาดนั้นไหมผมว่าไม่ขนาดนั้นหรอกผมคิดว่าถ้าเป็นมุมมองผมนะผมคิดว่าสงครามเขายิงกันไปแล้วยิงต่อหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจผมก็แบ่ง take profit มาก่อนนะครับคิดว่าเชื่อว่าทุกคนมีกำไรแบ่ง take profit มาก่อนเก็บกำไรไว้บ้างนะครับแล้วก็ส่วนจะแบ่งมากแบ่งน้อยก็อยู่ที่มองว่าเอ้ยอยากจะรอเบ็ดกับเรื่องน้ำมันไปไอ้กับเรื่องสงครามไปไกลแค่ไหนนะครับก็ประมาณนั้นครับผม
ครับถามพี่หงเพิ่มเติมนะครับจากภาพนี้ครับคือเรื่องของบอนด์ยิลด์ฮะพอมีข่าวว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยไว้นานเนี่ยก็บอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ2ปีนะครับขึ้นมาแตะระดับประมาณ 5% ครับบอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก 4.6% นะครับก็ตอนนี้เรามีมุมมองในตลาดตราสารนี้ยังไงบ้างครับคนที่สนใจที่จะล็อกผลตอบแทนจากบอนด์ยิลด์สูงขนาดนี้นะครับพี่หยงคิดว่าจังหวะนี้ควรจะทำยังไงครับ
คือผมคิดว่าเราหมายถึงเราก็แนะนำให้ลงทุนตราสารนี้โลกมาสักพักละนะครับด้วยเรื่องมุมมองนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ได้คือมันก็สเตทคือตอนนี้ตราสารนี้โลกเนี่ยมันก็อยู่ในโซนสูงนะฉะนั้นแล้วมีการเด้งขึ้นอีกเด้งขึ้นหมายความว่าอะไร mark to market loss เนี่ยนะฮะใน NAV มันจะมานะครับถามว่าไอ้ดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะของนิ่งแล้วก็ถ้าให้ดีคือลงด้วยนะครับสูงแล้วก็ลงก็จะมี capital gain จากการลงทุนในตราสารนี้ฉะนั้นต้องเลือก active fund คือเราก็ยังโอ้แฮปปี้มากที่เราเลือกของเกาะอยู่กับ PIMCO JS Income นะครับก็คืออย่างกองทุนฝั่งถ้าเป็น UB ก็ ที่เราแนะนำก็ UJSKIDN นะครับหรือถ้าเป็นตัว Unhedged ก็เป็น KF Sin CFX เนี่ยเพราะว่าเจ้าเนี่ยนะครับตัว PIMCO เนี่ยเขาดินามิกนะครับหมายถึงว่ามีการปรับเรื่องของ duration อายุตราสารเนี่ยเรียกว่าแม่นมากเมื่อเทียบกับการขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยนะครับฉะนั้นก็คิดว่ายังลงทุนได้แล้วก็ยังน่าลงทุนนะแต่ว่าอยู่สำคัญว่าเลือกกองทุนตัวไหนนะครับซึ่งเราก็แนะนำกองทุนที่ว่ากล่าวไปนะครับ
ครับเวียดนามเนี่ยครับพี่หยงเวียดนามลงมาแรงช่วงต้นสัปดาห์นะครับแนะนำยังไงดีฮะจังหวะซื้อเวียดนามมาหรือยังครับ
เวียดนามเนี่ยผมเห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะนิดนึงนะไม่บอกแบบไม่บอกว่าไม่ตกใจก็อาจจะโกหกไปนิดนึงนะครับแท่งนี้แหละครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์นะครับก็ 4% นะครับลึกอยู่นะครับแต่ถามว่าจริงๆถ้าคนตามเวียดนามมาเนี่ยแท่งไซส์ประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยแท่งนี้ก็มี October เดือนตุลาก็ช่วงสงครามกันนะครับแล้วจากแท่งนี้อีก5แท่งก็บอททอมพอดีผมแค่จะบอกว่าเวียดนามเนี่ย 4% น่าตกใจไหมน่าตกใจแต่ถามว่า 4% กับเวียดนามเนี่ยไม่ใช่เพื่อนใหม่นะครับเมื่อสอบไตรมาสที่แล้วก็มีแท่ง 4% แบบนี้อยู่เองนะครับแท่ง 3% เนี่ยเจอกันได้ประจำนะครับ 2-3% เนี่ยเจอกันได้บ่อยนะครับฉะนั้นตลาดนี้ยังเล็กเขาเลยเรียกว่าตลาดฟอนเทียตลาดชายขอบยังไม่ได้มีพัฒนาการโครงสร้างตลาดยังไม่ได้นักลงทุนสถาบันในประเทศสถาบันกองทุนเนี่ยเป็นนอกประเทศหมดมีคนไทยเราเนี่ยมากมายกองทุนเราบ้านเราใหญ่นะครับเมื่อถึงเวียดนามผมยังคิดเลยว่าเอ๊ะบ้านเราเนี่ยหยุดกองทุนเวียดนามทั้งหลายเราเนี่ยหยุดกันไปด้วยหรือเปล่าไม่มีคนไปรอรับนะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ย 80-90% ของมูลค่าการซื้อขายเป็นรายย่อยนะครับสถาบันบลจ.บ้านเขาไม่มีเลยน้อยมากเล็กมากไซส์เล็กคือส่วนใหญ่เป็นที่เป็นบอกกองทุนใหญ่ๆเนี่ยคือเลสฟันต่างประเทศมากกว่านะครับหมายถึงเอาเนี่ยนักลงทุนไทยนักลงทุนเกาหลีนักลงทุนในสหรัฐไปลงบ้างแต่ก็เป็นนักลงทุนที่เรียกว่าแนวหน้าเรียกว่าคนมาก่อนการระดับนึงเพราะว่านักลงทุนจำนวนมากโดยเฉพาะฝั่งในสหรัฐหรือยุโรปเนี่ยก็ยังไม่ลงทุนในพวกฟอนเทียนะครับฉะนั้นความผันผวนระหว่างวันนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็น่าจะมาจากปัจจัยผมพยายามก็ลองดูข่าวนะไม่ได้มีปัจจัยอะไรเฉพาะของเวียดนามแล้วก็นักวิเคราะห์ในเวียดนามก็ไปพิงเรื่องข่าวของเรื่องสงครามนะครับซึ่งผมคิดว่าก็ณตอนนี้ข้อมูลก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับว่ายังไม่ได้มีปัจจัยอะไรพิเศษมาน่ากังวลนะครับ
ครับเอาละฮะก็มาปิดท้ายกันกับข่าวในประเทศนะครับช่วงสงกรานต์นี่วันนี้เปิดมาตอนเช้าพยายามหาข่าวเศรษฐกิจในบ้านเรานี่หาไม่ค่อยเจอฮะก็มีข่าวนึงครับดูเหมือนเป็นพัฒนาการที่ดีของเศรษฐกิจไทยแล้วกันครับก็คือเรื่องของความตั้งใจของไทยนะครับที่จะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิก OECD นะครับหรือว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาครับก็เป็นภาพของคุณปานปรีพหิทธานุกรนะครับรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศครับบินไปฝรั่งเศสเลยนะครับไปสมัครครับเพื่อที่จะอยากให้ไทยเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกนะครับเจตจำนงสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ครับคุณปานปรีก็บอกว่าประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ก็คือการยกระดับมาตรฐานของไทยให้เป็นสากลมากขึ้นในหลายด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจการค้าและความโปร่งใสครับตลอดจนเรื่องของกฎหมายที่ยกระดับให้เป็นสากลส่วนพัฒนาทางเศรษฐกิจจากการศึกษาของ TDI เนี่ยก็พบว่าการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD นะครับจะทำให้ GDP ของไทยโตขึ้น 1.6% คิดเป็นมูลค่า 270,000 ล้านบาทนะครับโดย OECD นะครับก็เป็นองค์กรระหว่างประเทศครับเป็นองค์กรชั้นนำของโลกนะครับเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาโดยก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี1961นะครับมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีสนะครับประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันมีสมาชิก38ประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับในยุโรปแล้วก็อเมริกาเหนือนะครับซึ่ง OECD เนี่ยก็จะมีบทบาทนะครับในการกำหนดนโยบายระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแล้วก็การต่อต้านคอร์รัปชันนะครับรวมไปถึงมีประเด็นเรื่องธรรมาภิบาลการศึกษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยสมาชิกนะครับจัดทำนโยบายที่เหมาะสมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดในการที่จะเอาประเทศไทยนะครับไปเป็นสมาชิกของ OECD แล้วก็คาดว่าไทยเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์นะครับถ้าหากว่าเราสามารถเข้าไปเป็นสมาชิกของ OECD ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงของสงกรานต์ที่ผ่านมากับเรื่องของเศรษฐกิจไทยครับพี่ยง
ครับก็เป็นข่าวดีนะผมก็ชื่นใจกับเรื่องสงกรานต์นะเพราะว่าถามว่า OECD เนี่ยชาติสมาชิกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกลุ่มประเทศที่เรียกว่า ฝั่งเรียกว่ามีรายได้สูงนะเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับแต่ว่าแล้วยังไงเราการไปรวมกลุ่มนะครับก็เป็นเรื่องดีกว่านะการโดดเดี่ยวตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะครับแล้วก็ปัจจุบันมีชาติสมาชิก37นะครับเราก็เข้าไปเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็จริงๆยังมีชาติสมาชิกอื่นๆเนาะนะครับเรียกว่าที่อาจจะไม่ใช่เป็น develop market ขนาดนั้นไม่ใช่ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเตรียมเข้าไปอยู่นะครับก็ยังอยู่ใน pipeline ก็ยังมีอยู่รอบๆข้างเพื่อนบ้านเราก็มีนะครับฉะนั้นก็เป็นข่าวดีแล้วกันผมคิดว่าแต่ว่ามันคงไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรดอกการลงทุนพรุ่งนี้สัปดาห์หน้าหุ้นจะขึ้นอะไรผมว่ามันไม่มีปัจจัยเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของเกมระยะยาวที่ดีขึ้นนะครับ
ครับอ่ะก็คือยื่นใบสมัครนะครับแต่จะมีผลเมื่อไหร่จะได้เป็นสมาชิกไหมเนี่ยอาจจะต้องรออีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็แต่ถือว่าเป็นครับแต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วกันครับก็ใจช่วยนะครับเดี๋ยวชวนพี่หยงไปดูตลาดหุ้นไทยหน่อยฮะว่าหยุดยาวมันไปนะครับหุ้นไทยจะกลับมาเปิดมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพตลาดหุ้นไทยกันหน่อยครับ
ได้ครับก็ตลาดหุ้นไทยเนอะนะครับหลังจากที่มีก่อนสงกรานต์ไปนะครับสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวดีเรื่องของนโยบายกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็อาจจะบวกกับเรื่องแต่ว่าผมว่าเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเป็นอาจจะไม่ได้ตอบสนองขนาดนั้นจริงๆเรื่องอสังหาเนี่ยเป็นตัวตอบสนองมากกว่านะครับก็หลังจากวันนั้นมีแท่งแดงมาเนี่ยนะครับให้ราคาหุ้นเนี่ยทะลุเส้นค่าเฉลี่ย100วันขึ้นไปได้นะครับก็ยังยืนเหนืออยู่นะยังยืนเหนืออยู่นะครับซึ่งหวังว่าเปิดสงกรานต์มาเนี่ยนะครับตลาดยังไม่ได้เปิดนะเปิดสงกรานต์มาแม่โดยทั่วไปแล้วนะก็ถ้าพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองเนี่ยเราไอ้เรื่องที่วุ่นวายกับสงครามไปเนี่ยหวังว่าเอฟเฟกต์บนราคากับหุ้นเราเนี่ยน่าจะขอให้แบบเบาลงหน่อยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าโดยปกติแล้วนะมันก็จะมีเรื่องของการมันก็เลี่ยงไม่ได้ต้องยอมรับนะครับแต่ว่าการที่ซื้อเวลามาเนี่ยก็อาจจะช่วยได้นิดนึงนะครับตัวฉะนั้นขอให้นโยบายของภาคไทยเนี่ยฝั่งไทยนะครับก็ฟื้นมาทำต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับทั้งเกมระยะสั้นเกมระยะกลางก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่เรียกว่าทะลุเส้น100มาแล้วแต่ก็อยู่ใต้เส้น200อยู่นะครับจะขึ้นอย่างยั่งยืนได้แน่นอนนะถ้าคนดูเทคนิคทั้งหมดก็บอกว่ามันต้องกลับไปยืนให้ได้ทุกเส้นนะครับตรงนี้นั้นก็ยังไม่ถึงกับเรียกว่าสัญญาณคอนเฟิร์มขึ้นนะแต่ก็เป็นสัญญาณโมเมนตัมที่ดีขึ้นนะครับผมชวนดูนิดนึงเวียดนามเมื่อกี้มีคำถามเข้ามาเยอะตอนนี้ตลาดเปิดแล้วนะครับจริงๆหลังจากวันจันทร์ที่แท้งลงไป 4% เนี่ยนะครับอังคารเนี่ยก็มีแรงรับหมายถึงว่าถ้าเป็นดู candlestick เนี่ยไส้เทียนก็ค่อนข้างลึกยาวมาข้างล่างนะครับวันนี้เปิดก็กลับมาบวกแล้วนะครับยังบวกได้นิดเดียวนะครับแต่ก็เพิ่งเปิดนะครับแล้วผมก็แบบยังมีผมก็ยังมีความเดี๋ยวผมหลังผมไปหาข้อมูลเดี๋ยวว่านักลงทุนในบ้านเราเนี่ยนะครับหมายถึงกองทุนสถาบันเนี่ยนะครับรวม DR ด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะมันใหญ่แค่ไหนเมื่อเทียบกับตลาดแต่อย่างที่เรียน 80-90% ของเขาก็เป็นรายย่อยนะครับฉะนั้นmovement แบบแรงๆแบบเนี้ยมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าบ้านเราแบบbuyer จากบ้านเรานะนะครับไม่ได้โผล่ไปรับเพราะว่าเล่นน้ำสงกรานต์กันอยู่ก็อาจจะมีผลกันนะครับ
ครับพอพูดถึงสงกรานต์แล้วมีข้อมูลนึงอยากให้คุณผู้ชมดูฮะเรื่องของตลาดหุ้นไทยหลังสงกรานต์นะครับมีข้อมูลจาก Definite ครับบอกว่าดูข้อมูลย้อนหลัง20ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2003เนี่ยหลังสงกรานต์ครับหุ้นไทยมักจะปรับตัวขึ้นไปโดยเฉลี่ยประมาณ 1% นะครับหลังจากสงกรานต์ไปแล้ว5วันแล้วก็กรอบเปอร์เซ็นต์ไทย 25-75 เนี่ยก็พบมีแพทเทิร์นในการปรับตัวขึ้นเช่นกันนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลดีๆครับจากทีมพี่หยงนะครับทีม Definite นะเดี๋ยวให้พี่หยงเล่าให้ฟังหน่อยฮะว่าเอาดูภาพนี้ก่อนนะครับว่าหลังสงกรานต์เนี่ยหุ้นไทยมันจะขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปรู้จักกันว่า Definite คือใครนะครับครับ
ครับก็แพทเทิร์นมันแบบจริงๆแพทเทิร์นค่อนข้างชัดเนาะนะครับต้องขอบคุณทีมงานน้องในทีมที่ทํามาให้ดูคือแพทเทิร์นชัดเลยว่าโหไม่ว่าจะเป็นย้อนเกือบ20ปีเนี่ยนะครับสงกรานต์ปีไหนนะไม่เข้าใจสาเหตุเหมือนกันนะว่ายังไงแบบว่าเราไปฉีดน้ำกันมาแล้วเราชุ่มฉ่ำใจหรือยังไงคือแพทเทิร์นเขาแน่นชัดว่าหลังจากนั้นไปเนี่ยหลังจากสงกรานต์เนี่ยก็น่าจะฟื้นตัวได้แต่ก็จะเห็นว่ามันเป็นการเด้งในลักษณะของช่วงสั้นๆนะครับแกนด้านขวามันเป็นวันจำนวนวันนะครับหมายถึงว่าในช่วง5วัน7วันแรกเนี่ยนะครับ โอกาสก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นได้หลังจากนั้นนะครับ
ครับแล้วก็ข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับถ้าอยากเข้าไปดูเนี่ยชวนคุณผู้ชมเข้าไปติดตามกันนะครับที่เพจ Definite ครับ Definite by Phenomena นะครับทำให้ทุกการลงทุนเป็นไปได้มีเวลาอีกเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวอยากให้พี่หยงแนะนำให้คุณผู้ชมฟังหน่อยฮะว่า Definite คือใครครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้นะครับที่เว็บไซต์ definiteinvestment.com ฮะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มีควอนท์พอร์ตนะครับสำหรับคนที่สนใจลงทุนตลาดหุ้นไทยด้วยฮะก็พอมีเวลานิดนึงนะครับก่อนปิดรายการไปให้พี่หยงเล่าให้ฟังหน่อย
ได้ครับโอ้ขอบคุณมากครับก็Definite เนี่ยเป็นบริษัทในเครือ Phenomena นะครับเป็นบริษัทลูกก็จริงๆก็คือทีมงานเนี่ยก็คือทีมงานของผมเองนี่แหละนะครับแล้วก็กับทีมงานที่ดูเรื่องของการลงทุนให้กับ Phenomena แต่ว่า Definite เองเนี่ยที่สร้างแบรนด์อีกมาแบรนด์นึงเนี่ยจริงๆก็คือถือไลเซนส์นะครับขออนุญาตจากทางสำนักงานกลต.เพิ่มต่างหากเพื่อขยายเรียกว่าการให้คำแนะนำนะครับในกลุ่มที่อาจจะเกินไปจากกองทุนรวมด้วยนะครับฉะนั้นอย่างโปรดักที่คุณปั๊บเปิดให้ดูเนี่ย Definite Quant Portfolio เนี่ยเป็นโปรดักคำแนะนำนะครับชื่อก็บอกว่าเป็น Quant Portfolio ของหุ้นนะครับหุ้นรายตัวนะครับหุ้นไทยหุ้นสหรัฐนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการทำ Quant Model นะครับที่เราคิดว่าเรา Back Test อย่างมั่นใจแล้วแหละนะครับแล้วก็นอกจากเรา Back Test มาด้วยข้อมูลระยะยาวแล้วเนี่ยเราก็มีการเรียกว่ารันแบบเขาเรียกว่า forward test ภาษาแบบควอนก็คือเราใช้โมเดลแล้วก็รันจากข้อมูลจริงไปข้างหน้ามาแล้วเป็นปีเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจเราก็เลยพอได้อนุญาตจากทางสำนักงานกลต.เนี่ยเราก็เลยออกมาเป็นตัว product ชิ้นแรกนะยังมีอย่างอื่นที่จะออกมาตามอีกนะครับก็ product definite quant portfolio เนี่ยก็ให้คำแนะนำหุ้นลงทุนรายตัวเป็นรายเดือนนะครับก็ทำให้ง่ายก็คือบอกว่าชัดๆเลยนะทุกเดือนนะครับจะได้คำแนะนำว่าเดือนนี้ควรลงทุนอย่างไรนะครับแล้วก็ลงทุนหุ้นรายตัวอะไรนะครับแล้วก็มีสถิติให้ดูว่าที่ผ่านมาคำแนะนำแบบเนี้ยนะครับให้ผลตอบแทนเป็นอย่างไรทั้งในช่วงที่เป็น back test ช่วงที่เป็น forward test แล้วก็ช่วงที่เราเปิดให้บริการแล้วหลังจากเรียกว่าเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะในช่วงต้นปีนะครับก็จะถ้าใครสนใจนะลงทุนในพวกหุ้นไทยอยู่แล้วนะครับหุ้นสหรัฐรายตัวอยู่แล้วแต่ว่าเลือกหุ้นยังไงก็สึกมีความแบบไม่มั่นใจหรือว่ายังต้องการตัวช่วยนะครับก็ลองมาสมัครนะครับแล้วก็สำหรับสมาชิกนะครับทำบริการจากหุ้นแนะนำจากDefiniteได้นะครับ
ครับถ้าอยากได้ข้อมูลดีๆนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามในทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียของ Definite นะครับ DEFINITE Definite by Phenomena นะครับก็เข้าไปดูข้อมูลดีๆกันได้นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเช้า Morning Brief วันนี้ครับเรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็น Trend Follower Contrarian หรือ Long Term Investorหาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การลงทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีเขาต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู้
เม
ื่อ
คืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู้
ตลาดคาดการณ์หุ้นในตลาดที่มองไปข้างหน้าเราต้องทำการข่าวต่างๆเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้ที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็เริ่มไพรซ์อินเข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที่
และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะ
มองขาดทุกโอกาสการลงทุน Phenomena Ahead of the Game
การลงทุนก็เหมือนกีฬา